Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Tak trochu netradičně se hlásím z plzeňského studia Svobodného vysílače, neboť Martin Marcikán z Kadaně má trochu problémy teď, tak jsme to museli vzít za ním. A říkám museli, protože jsme nakonec tady dva. A je to též studio Helena. Takže hezký večer, Heleno, i tobě.
Hezký večer ze studia Helen všem příznivcům Svobodného vysílače CS a hlavně komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění.
Ano, a k tomu se dostaneme teď. Dnešním hostem tu je pan Jaroslav Drobný právě z ANS. Takže hezký večer, Jardo, já tě zdravím do Rakovníka.
Dobrý večer, ano, do Rakovníka mě zdravíte správně, já zase zdravím i posluchače, ale tentokrát vysílám z Příbrami, takže mám dvě studia a jsem v Příbrami, takže rád vás slyším a zdravím.
Tak vida, takže to je takový klamání, ano, nepřítele. Dobře, Jardo, já se toho víc už možná nebudu zúčastňovat, pouze tehdy, pokud někdo by chtěl zavolat, protože to je živé vysílání, dnes je 27.2., abyste věděli to pro ty, kteří to budou poslouchat ze záznamu a pak by chtěli volat, tak ne, dnes je 27.2., takže telefon do studia, do plzeňského studia je 608 12 14 19 a pouze sem můžete volat do živého vysílání. A nyní už předávám slovo Heleně, která si to odmoderuje už víceméně sama. Heleno, máš sloveso.
Děkuji, tak tedy komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s hostem místopředsedou ANS pro organizaci a ekonomii inženýrem Jaroslavem Drobným. Dnes tedy jeden host z Aliance národních sil a dva moderátoři. Pojďme hned k aktualitám, tou zásadní, která hýbe námi všemi, všemi státy, všemi občany, a to koronavirus. Zdravotnická organizace vyzvala vlády, ať zdvojnásobí úsilí. Epidemie je prý v rozhodujícím bodě. Ve čtvrtek na to upozornil generální ředitel Světové zdravotnické organizace a vyzval země světa, aby zdvojnásobili své úsilí o účinné zamezení šíření viru. Virus má prý pandemický potenciál, varoval před novináři. Není doba pro obavy, teď je čas podniknout kroky v zájmu zamezení infekce a záchrany životů. Žádná země by se prý neměla domnívat, že nebude mít žádné případy. To by byla fatální chyba, varoval tento šéf Světové zdravotnické organizace, která vyhlásila 30. ledna po 6. v historii globální stav zdravotní nouze. Co vy na to?
No, tak samozřejmě já tady na to téma jsem rád, že padlo, protože to nesmí nikde chybět. A máte pravdu, jak vlastně jste to uvedla, ale já si nemyslím, že ještě ta epidemie by nějak dosáhla svého konečného rozměru, ale naopak si myslím, že ještě bude narůstat. Já, když vlastně jsem si připravoval podklady tady pro to téma, tak jsem si říkal, vlastně ze všech stran se to na nás valí, z televize, z rádia, prostě všude. A tak spíš já jsem to chtěl použít v nějakých takových jako souvislostech, co by mohlo diváky zaujmout, co by je mohlo vlastně obohatit o nějakou informaci, kterou běžně třeba v televizi neslyší, nebo je to nějak ze zákulisí, případně to dá do nějakých souvislostí, které na první pohled nejsou zřejmé. A pak hlavně vlastně koronavirus mi připadá, že je téma, který vytváří takovou zástěrku a za ní se dějou další zajímavé věci, na které je třeba poukázat, nebo se na ně poukázalo, nebo nedostatečně, a vlastně ten koronavirus všechno schová. Tak já nejdřív jsem si říkal, že bych asi to uvedl tím, že bych řekl, jak je to moc nebezpečné, tak nějak ve stručnosti srovnání s běžnou chřipkou. On vlastně i, tuším, že to bylo minulý nebo předminulý vysílání, na tohle téma hovořil pan doktor Hajs, a ten vlastně řekl, že v České republice onemocní běžnou chřipkou asi 1 000 000 lidí a z toho jich za rok asi 2,5 tisíce zemře, to jenom na území České republiky. A když si to jako spočítáte, tak ono vám to vychází, že denně na obyčejnou chřipku v České republice umírá 6 až 7 lidí. Když si to dáte do toho porovnání s koronavirusem, tak mi to připadá, že je to umělé vytvářená nějaká hysterie. Možná se na to podíváme díl. Pokud teda se na to podíváte, tak ta úmrtnost na chřipku je třeba asi 0,25%, ale u koronaviru je to tak 8x víc, říká, nebo dá se dočíst někde údaje, že jsou to 2%, že je to 15% lidí, kteří jsou starší 80 let, 0,5% u zdravých mladých lidí. Takže proč taková dnes jako hysterie? Možná se k tomu dostaneme dál v tom vyprávění, uvidíme, jak se to bude odvíjet, ale mě dneska, co jsem chtěl říct, zaujalo. Dneska jsem navštívil prodejnu ochranných pracovních pomůcek a hned na dveřích byl nápis respirátory nejsou. No, když jsem vešel dovnitř, tak samozřejmě první otázka byla, vy si jdete pro respirátory. Já říkám, ne, naštěstí ne. A oni tam jako, když to zase to téma nějak se pokusím zlehčit, tak říkali, to je dobře, protože u nás byl pán, který scháněl respirátor, který by mu šel pěkně k saku, protože má nějakou význačnou funkci. Takže opravdu tady to téma těch ochranných pomůcek se může zdát, když jsem to uvedl takhle jako úsměvné, ale když teď už taky zahlédnete, že prostě tyhle ty ochranné pomůcky si za ně nestydí říct 1200 korun za jednu, tak je to vyloženě obchod s lidským strachem, aby se kola hejbala, kola ekonomiky a prostě všeho obchodu, tak je potřeba mít vždycky nějakého nepřítele nebo nějaký strach, proti kterému je třeba bojovat. Ale co jsem jako chtěl říct, co možná proběhlo nějak zpočátku, vlastně když se ten koronavir objevil, vlastně prvně v Číně, takže měla být poskytnuta, nebo byla Česká republika nějak požádána ze strany Číny, jestli by neposkytla nějaké roušky a ochranné pracovní pomůcky. A vlastně bylo to premiérem Babišem odmítnuto s tím, že je potřeba je nechat v České republice jako strategickou zásobu. Takže když se podíváte, já proč o tom mluvím, když na jedné straně dojde k nějakému problému, k nějaké katastrofě nebo respektive šíření nějaké nemoci, tak prostě vždycky je ta bezpečnost toho státu a těch jeho občanů na prvním místě. A já, když tady budu mít téma zemědělství, tak si říkám, že zrovna tak je potřeba nahlížet na nějakou potravinovou bezpečnost. Takže a soběstačnost v potravinách. Protože když jako máme, zase to uvedu trošičku ze historie, protože když vždycky dojde na lámání chleba a má se rozhodnout, tak víme, že vždycky je bližší nějak košile než kabát. A vlastně už v minulosti se stalo, že vždycky Československo, Česká republika, že byla prostě nějakým způsobem ponechána na pospas sama sobě, respektive když to řeknu třeba zase z té historie, ať už to byla Mnichovská dohoda, respektive Mnichovská zrada, opět jsme v tom byli sami. Ale můžeme to vidět i jako třeba na nějakých současných, tadyhle ten vzorec toho chování, že prostě všichni hájí pouze své zájmy, a nikoliv jako, nebo nejdřív své, a nikoliv jako o zájmy cizích států. Můžeme to vidět, třeba taky jsme hovořili kdysi, je to z nedávné minulosti, že v roce 2015 byla schválena nějaká americká útočná doktrína ocelová růže, která vlastně nepočítá vůbec v rámci NATO s obranou naší země, ale pouze jako s invazí našich vojsk na východ, ale už nikoli zpět. Takže prostě jsou to takové paralely, které bychom mohli odvozovat, že vždycky prostě všichni dělají nejdříve pro sebe a pak pro někoho dalšího. Jo? A mohli bychom třeba i tady s tím dojít i k dvojí kvalitě potravin, že samozřejmě všichni to lepší si nechávají pro sebe a pak pro ostatní jde až to následující. Takže já samozřejmě teď jsem taky zachytil zprávu, že premiér Babiš navštíví továrnu, která vyrábí s mikrovlákem tadyhle z ty ochranné pracovní zdravotní nebo pracovní roušky. Takže jako se nějaká pomoc, když to řeknu třeba, poskytne, ale prostě na tomhle tom příkladě je vidět, jak důležitý je, aby ten stát měl své vlastní zásoby a své vlastní bezpečnostní pravidla. A to konkrétně pak třeba se dostaneme, až budeme mluvit přesně o tom zemědělství, k nějaké té soběstačnosti, co jsme v potravinách. Protože dneska jste taky mohla nebo mohli čtenáři zahlédnout na internetu vlastně článek na Novinkách a tam to mělo titulek Stát má potravinové rezervy na pouhý jeden den. Hmm. Takže tomu se pak třeba můžu pověnovat dál, ale teď jsem chtěl pokračovat třeba konkrétně v těch rouškách, nebo respektive o respirátoru. Já jsem dostal takovou docela znepokojivou zprávu od jednoho našeho sympatizanta, který pracuje v jisté nemocnici a včera tam řešili, že respirátory, až by jako běžný člověk očekával, že budou pro pracovníky nemocnic, pro lékaře, pro sestry zajištěny. Takže bohužel opak byl pravdou a respirátory byly ke včerejšímu dni určeny pouze pro urgentní příjem. Ale již ty další diagnostické pracoviště je neměly. Takže teď, když si to představíte, pokud samozřejmě ty pacienti s podezřením na tohle onemocnění přijdou do nemocnic, na urgentním příjmu je přijmou, ale než vlastně dojde k nějakému tomu finálnímu vyšetření nebo výsledku, tak mezi tím můžou odejít na jiné diagnostické pracoviště a tam již ty roušky neměly. No a teď se podívejte na to, ta inkubační doba koronaviru 14 dní, i jsem slyšel, že to může být i déle 3 týdny, 26 dní, jo. Ale prakticky pokud se ten lékař nebo ten pracovník na tom diagnostickém oddělení nakazí, pak tam léčí nebo stanovuje diagnózu u pacientů, kteří mají nějaký zdravotní problém, funguje tam jako přenašeč. Nejrizikovější jsou vlastně ta skupina těch pacientů starých a nemocných, který tam chodí na tyhle vyšetření. Takže to je, když to řeknu, pro mě naprosto nepochopitelná situace, jak pracovníci nemocnic, kteří zajišťují tuhle diagnózu, jak nemůžou být vybaveni právě tady s těma ochrannýma pracovníma pomůckama, respirátorama. Takže to mě jako velice nějak zneklidnilo, když jsem to slyšel, ale teď dá se říct těsně před vysíláním jsem dostal zprávu, že právě po včerejší nějaké té bouřové diskuzi v jedné nemocnici s vedením došlo k tomu, že již pro dnešní den jsou ty ochranné vlastně pro lékaře a sestry pracovní pomůcky, ty respirátory jsou zajištěny, takže tady ta situace se uklidnila a vlastně to ošetření by mělo být i bez rizika pro ty lékaře i pro ty pacienty, protože vlastně ten nemocniční personál, pokud bude vybaven tady tím, tak nebude fungovat jako nějaký přenašeč virů. No a na základě tady z toho, vlastně co jsem teď řekl, jak to funguje v těch nemocnicích, nebo včera mělo fungovat, tak jsem si kladl takovou otázku, vždycky, když jsem nahlédl v televizi, jak různí ti potenciální nebo ty první pacienti, ty studenti, kteří se vrátili někde z Číny, jak byli odbavováni divné ve skafandrech a podobně, tak jaký to mělo význam a smysl. Tady on to pro mě jakoby divadlo. Nevím tedy, co si o to myslet, ale možná pak, když tuhle teorii pak budu rozvíjet nějak dál, tak se k tomu možná dostaneme. Ale já jsem k tomu chtěl ještě třeba dodat jednu věc. Ono vlastně, zmínili jsme teď ten problém ve zdravotnictví, kde já bych předpokládal, že bude automatická taková jakoby starostlivost o ty zaměstnance i o pacienty, tak mě překvapilo, že to opravdu standardem do dnešního dne nebylo v té konkrétní nemocnici, odkud tuhle zprávu jsem měl. A já si teď vzpomenu na nějakou promoci, která probíhala vlastně na nějaké předávání diplomů vycházejícím lékařům z univerzity a tam tehdy rektor té univerzity říkal, je to 20 let zpátky zhruba, že je takové období v té lékařské vědě, kdy se vyrojili různí léčitele a lékařství bylo v tu dobu zlehčováno, vysmíváno, ale jako ať vlastně ti lékaři tím netrpí nějak na duši, že prostě přijde období, kdy tadyhle ta lékařská věda dojde svého uznání a časem tomu jako poznání by měli dojít všichni, jako celá společnost. Takže jsme teď v takovém bodě, kdy určitě se to taky přetřásá právě na Svobodném vysílači, že mnoho sester lékařů chybí. A jsou to vlastně takové, bych řekl, plody té práce, kdy jsou ta různá zaměstnání jakoby zlehčována, vysmívána a to zdravotnictví se drží jenom díky tomu, že mnozí lékaři to neberou jako zaměstnání, ale jako poslání. A tady právě ten trend toho zesměšňování, falešního obviňování běží samozřejmě i v té problematice, které se budeme věnovat v tom zemědělství a ty důsledky se začínají projevovat, ať už v půdě a v různých erozích, záplavách a slyšíme to různě z televize, že za to můžou zemědělci a podobně. Ale to samý, tady prostě ten vzorec toho negativního a platí samozřejmě i jak na straně pracovníků policie, samozřejmě ve školství učitele, když je prostě tady s těm zaměstnáním a profesím ubírána autorita a ty plody pak se začínají jakoby sklízet. Takže to byl takový můj jeden začínající příspěvek k tomu koronaviru.
Ano.
A teď bych třeba chtěl odpovědět na jednu otázku, kterou jsem taky četl na různých sociálních sítích a pár lidí mi ji pokládalo. A ty se tam vyjadřovali ve smyslu, jestli koronavirus není nějakou biologickou zbraní. A to hlavně třeba určenou na likvidaci asijské populace, že jo? Protože samozřejmě vzniklo to v Číně a samozřejmě Čína jako světová velmoc v ekonomice, tak jako by se to třeba mohlo někomu hodit. Ale já než na to jakoby nějakou odpověď dám, tak jsem jenom chtěl říct třeba, jestli posluchači vědí, že se dá dopátrat i nějaké informace, že třeba středověký mor měl původ také v Číně ve Wuhanu a postupně se rozšířil vlastně až do Evropy. Takže tehdy snad žádné biologické zbraně a laboratoře nefungovaly, takže prostě je to třeba jen různá shoda náhod, že je tam prostě více lidí a různé samozřejmě ty stravovací návyky tam jsou jiný, ale že tam tadyhle ty viry prostě nějak většinou mají původ v té živočišné říši a přenášejí se na lidi. No ale teď zpátky k těm jakoby biologickým zbraním. Pokud by to teda mělo být určeno k likvidaci zvlášť nějakého toho, nějaké té populace speciální, tak on ten princip vlastně je úplně, úplně jednoduchý, jak to jakoby udělal. Zase stačí najít prostě, jak probíhá skenování, ono se tomu říká sekvenování genetické informace u lidí. Tak samozřejmě jsou různá etnika, které mají své specifické rysy a stačí najít prostě v té genetické informaci nějaký úsek, který je pro tu populaci jedinečný, shodný a k tomu vlastně nějakým způsobem se strojí ten vir, aby vlastně se k tomu nějak snažil dostat nebo byl k tomu lépe nějak přizpůsobený k napadení tadyhle z toho organismu, který vykazuje tyhle z ty znaky. Jako teoreticky to není, bych řekl, až tak složitá jakoby otázka, ale z té praxe, tak vlastně, když se podíváte na ty různé epidemie, které běžely v průběhu doby, ať už to byl SARS, MERS a případně různé chřipky, tak oni vždycky po nějaké době odezní, protože vlastně v rámci evoluce za dobu trvání země, tak samozřejmě nejenom organismy a zvířata, jak je známe, ale hlavně bakterie a viry, tak oni, aby přežili, tak oni vlastně nesmí mít 100% úmrtnost. Takže oni samozřejmě, nebo oni, ty organismy, nějakým způsobem dokážou napadnout, zlikvidovat svého hostitele, ale nikdy ne ve 100% míře, aby sami vlastně si zachovali tu schopnost přežít. A právě já si myslím, nebo rozhodně nesouhlasím s tím, že by to měla být biologická zbraň, protože vlastně jakmile uděláte jakoukoliv vakcínu proti tomu typu viru, tak ono velice rychle mutuje a může to být samozřejmě do nějakých horších podob, lehčích, ale ty vakcíny, které by byly vyvinuty, tak se časem stávají neúčinné a vlastně vždycky ta vakcína je jakoby krok pozadu po tom viru, takže samozřejmě můžete mít nějaký schéma, jak proti němu bojovat, ale jako rozhodně tadyhle z tu otázku, teda myslím si, že je to jenom taková spekulace na nějakých senzacechtivých serverech a případně takový, ono se hezky ty katastrofické zprávy poslouchají, ale myslím si, že to není podložený realitou. No a poslední můj příspěvek.
Znamená to, jestli ano. Do toho můžu vstoupit,
samozřejmě.
Že to v podstatě není tak nebezpečný virus, protože já mám pocit, že to média berou více vážně než ministerstvo zdravotnictví, protože média nás straší, ale ministerstvo zdravotnictví je v klidu. Přitom média tvrdí, že epidemie nového koronaviru se stále více přibližuje k českým hranicím. Ohniskem se stala vlastně především Itálie. Nové případy ale ohlásilo třeba i Rakousko a další evropské země. Česká vláda tvrdí, že má plány pro případ epidemie připravené, ale v podstatě nevíme, jak přesně vypadají a hlavně, jak vážná situace v Evropě vlastně je, protože to jsou spíš zprávy tisku než ministerstva zdravotnictví. Ale na ČTK jsem si přečetla dneska, že ve Středočeském kraji je nyní kvůli podezření na nakažení koronavirem v domácí karanténě zhruba 100 lidí. To řekla ČTK mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. Hejtmanství svolalo na úterý 3. března bezpečnostní radu, uvedla v tiskové zprávě Helena Frintová z krajského úřadu. A tak si říkám, je to vážné nebo to není vážné? Umírají opravdu ta 2% nebo těch 15%, co píšou jiné servery? Bát se máme hodně nebo málo. Není prý už možné sehnat těstoviny a rýži, protože nebude, tak všichni blázní vykupují obchody. Tak tedy, je to vážné, nebo to není tak vážné?
Můžu taky něco, jestli Jado? Já jsem to poslouchal, ty si tomu dal takovou nálepku, že to je blbost nějaký ty, že to může být bojová látka. Ono to opravdu, tak jak si podal ty argumenty, tak to má logiku, samozřejmě to vypadá, že to tam vzniklo kdysi ten mor taky a podobně, takže to vypadá jako nějaká úplná pitomost z tohoto pohledu, když se na to budeme koukat, ale zase můžeme se kouknout na mnoho jiných jakoby náhod, které zase ale dřív hovoří o tom, že to může být takovej docela elegantní spouštěč té krize, která má přijít. Ano, a oni podle mě a podle mnohých ostatních ten celý Západ, který to dobře víš, jako ekonom víš dobře, že je totálně v hajzlu a že Čína by ho dříve nebo později převálcovala a celý ten Východ by to převálcoval, tak se mu to podle mě velmi hodí Západu. A podle mě to je úmyslně nastrčený nějaký vir, ať už je vyrobený nebo není, ale úmyslně nastrčený jej. Už podle toho, že víceméně fungoval velmi selektivně až do teďka, a věřím, že i teď je docela selektivní, že jde opravdu jenom na tu žlutou rasu. A to už o něčem svědčí. Takže já si myslím osobně, že to je něco takového, jako uměle vytvořené, a že to má zakrýt právě ten nástup té krize. Ale to si musíme samozřejmě ještě chvíli počkat. Pokud nastane ta krize teď, veliká krize světová, tak je to jasný, že to bylo udělané uměle. Ano, aby to měli na koho svéct, protože oni nechtí, Západ nechce to nechat na sobě, že je to ten špatný systém, ten západní, ty úročené peníze. Ale chce to na někoho svéct. A vypadá to, že se jim to začíná dařit, protože čínská ekonomika jde totálně do hajzlu, trhy tam totálně padají, neprodává se auta, takový spotřební záležitosti se tam skoro vůbec neprodávají, už všechno to spadlo. No a teď Amerika a všichni budou mluvit říct, vidíte to, jak jsou tam na tom špatně, my vás teď zachráníme. No a nasadí nové opatření, které už se budou velice blížit tomu novému světovému řádu a budou dělat zachránce. Najednou se zázračně objeví vakcína proti tomu, kterou už se říká, že už mají 10 let minimálně připravenou. Najednou to všechno oni tady dají do pořádku, prodají nám draze všechny ty záležitosti, ty vakcíny a všechno a všichni budou říkat, Amerika nás opět zachránila. Tak, myslíš si, že takhle by to nemohlo být?
Já bych ti řekl pravdu, Pavle. Samozřejmě tady ta konstrukce myšlenková, kterou si podal, tak nějakou podstatu by mohla mít, Ale já jsem řekl, že nesouhlasím s tím, jako že je to vyloženě cíleně vytvořená nějaká biologická zbraň. Spíš si myslím takhle, protože je to jedna rodina těch koronavirů a jak si řekl, donedávna to šlo jenom na tu žlutou rasu, teď se to šíří, může to být už jako důsledek toho přizpůsobení viru, že samozřejmě, aby se rozšířil to po nějakém tom území, tak samozřejmě v rámci těch jeho mutací může být maximálně, pokud, protože zrovna v tom Wuhanu samozřejmě taky jste mohli zachytit informaci, že nějaká, to nechci říct továrna, ale spíš laboratoř, která zkoumá právě různý tadyhle biologicky účinný látky, virový, bakteriální snad. A tak v rámci nějakých křížení třeba těch virů, koronavirů mezi sebou, že mohlo dojít k něčemu, co se odtamtud uvolnilo, nebo naopak, jak říkáš, ty může to tam být implementovaný, ale ten virus jakoby je ze skupiny, která je známá. Já bych to zase přirovnal na něčem, aby si to jako třeba posluchači mohli líp představit. To je prostě koronavirus, to je jedna rodina takových virových typů. Řeknu něco třeba jako, zase to přirovnám zjednodušeně, jako jsou psy. Samozřejmě na jedné straně máš dogy, na druhý čivavy a pořád je to pes, jeden a ten samej. Takže možná nějakou technologickou úpravou viru si umím zase ten mechanismus představit, ale nemyslím si, že když zmiňuješ, že již 10 let je nějaká vakcína tady na to vyvinutá, tak že by byla v současné době účinná, třeba by byla účinná prvních 14 dní, 3 týdny a pak by ta její účinnost ztrácela nějaký význam. Pak se mě vlastně Helena dotazovala, jestli těch 15 pro... No, pardon.
Počkej, já jsem chtěl jenom tomu dodat, já neříkám, jo, já jsem jenom chtěl říci, že uvidíme. Uvidíme teď, co je vlastně pravda. Podle toho, jak se bude dál vyvíjet celý to světový dění, podle toho si budeme moc zpětně říci, aha, bylo to tak, nebo to bylo tak? Ano, to je všechno.
Tak jako můžeme mít indicie pro nějakou spekulaci k tady tomuto, ano, jako pravdu se určitě nikdy nedozvíme, ale samozřejmě pokud dojde k něčemu takovýhlemu, tak samozřejmě Západem to může být zneužito k jeho prospěchu, to jako o tom nepochybuj. Pokud i různě bylo ze začátku dočteno, neobjednávejte si na těch různých nákupních serverech z Číny, přijde vám s tím koronavirus a podobně, tak jako samozřejmě ten pokles tam je a i tady Hans, vlastně jsme mluvili o tom, jestli se máme bát, nemáme se bát. Ono spíš jde o to, že pokud tam nějaká ta nakažlivost tím je a přijde to do nějaké firmy, nakazí se tam víc lidí najednou, taky prakticky můžete na nějakou dobu zavřít. Jo? Já třeba, co mám tady zase zprávy z terénu, vrátila se nějaká pracovnice jedné firmy, tuším, že z Itálie, a automaticky jí bylo dáno zaměstnavatelem měsíc domácího volna s tím, že jí poběží celá výplata jen proto, aby případně náhodou nedonesla nějakou infekci do firmy. Takže spíš ne bát se ani tak jako o život, protože těch 15%, který se někde uvádí, tak je to u osob starších 80 let. Samozřejmě ty by se měly držet nějak jako zpátky, ale u těch mladých, když je to 0,5%, tak je to dvojnásobek chřipky a proti té chřipce prakticky jsem neviděl, že by se někdo jakoby chránil. V průměru by to mohly být 2%, ale to jsou údaje, které samozřejmě se dočtete, můžou se každým dnem měnit. Takže já spíš jako bych měl obavy z toho, že v případě, že ten člověk onemocní, ani tak ne, ani bych tak neměl starost o to, že zemře, protože tam ta úmrtnost u lidí, bych řekl, v tom pracovním, v produktivním věku je poměrně malá, maximálně třeba na dvojnásobku té chřipky, trojnásobku, kdyby to bylo hodně, ale spíš jde o to, že v rámci toho onemocnění tak může prakticky během po 14 dnech onemocnět půlka firmy nebo 3/4 a pak to by byl problém. Tady bych spíš viděl nějaký jakoby riziko, co se týče po té ekonomické sféře, jo, že nebudete mít lidi do výroby na provoz firmy, takže tady třeba bych to viděl.
Ještě jednu věc, prosím, já jsem říkal, že to nebudu zasahovat a tyko... Ještě ne, prosím jednu věc. Tady jde, jak jsem říkal, že to je vyloženě selektivní virus, to už to příroda nedělá, tohleto, ano. A tady jsou mnohé důkazy, jak to vlastně funguje, proč to funguje na ty Číňany, tady někde jsem to četl, a to je nepodstatný. Podstatný je to, že oni uvádí, že už je to všude pomalu ve světě, tady v Evropě, ale kdo z vás, když jste tady dva, Heleno nebo Jardo, si všimnul, že by řekli v Evropě, já nevím, ve Francii nebo v Itálii zemřeli, já nevím, 3-4 lidi na koronavirus a byli to Číňané, nebo byli to Italové, nebo byli to Francouzi. To oni neřeknou. Ani v jednom případě. Akorát se to stalo jednou tady v Rakousku, kde řekli, ano, to byly jediné případy, identifikovali tu členku toho národa, jako že to byla Rakušanka, ale že jí bylo 81 let a byla nějaká nemocná na plíce. Ano, jinak nikdy neřeknou, jestli to byl Číňan nebo někdo jiný. Takže já si myslím, že i když umírají tady v Evropě, takže jsou to vždycky příslušníci nějaké té žluté rasy, anebo aspoň nějaký kříženci, nebo něco takového. Jo, ono se nikde to neřekne, všimněte si, to nikdo neřekne. Jo? Tak z tohoto důvodu si to myslím. Tak, jestli na to můžeš reagovat, a já už teď už budu sticha, prosím.
Dobře, máš pravdu, že tady z toho jsem nikdy taky neslyšel, jestli to byl vlastně původem Aziat nebo kdokoliv, ale vesměs ty lidi, kteří to tady, chci říct, jako roznesli v Evropě, tak samozřejmě byli pocházející z Asie, takže myslím si, že koronavirus se nevyhne ani České republice.
Ještě prosím, abych to upřesnil úplně, to je hrozný. Ono jde o to, že to samozřejmě může dostat i člověk jiné rasy než té žluté, nebo Aziat, nebo takhle, ale u něj se prakticky to projeví úplně jako normální chřipka, nebo prostě žádný velký příznak, žádný velký nebezpečí z toho není. Akorát prostě u těch Číňanů, u těch Aziatů se to projevuje jako velký problém. Ano, takže on to může dostat, tento, ale prakticky to vůbec nevadí. Je to úplně normální onemocnění jako každé jiný. Jo? Takže to ještě jsem chtěl říct.
Tak. Jo. Ale já ti na to odpovím. Třeba ty jsi říkal, že jako to příroda nedělá tady ty věci, že by šly jenom na určitý druhy. Zase schovatelství nějakého drobného ptactva vy od jednoho chovatele, který si přinesl z burzy novýho ptáčka a během 2 dní mu vychcípali všechny typy ptáků, které byly amadiny. A jiný druh si měl prakticky to samý vedle, ty to přežili bez problému. Takže i v přírodě se vyskytují takový vysoce specifikovaný viry, které jdou vyloženě jenom po určitém typu. Takže já bych to neviděl, jako že je to něco nepřirozeného. Akorát prostě třeba zase to trošičku odlehčím, pokud mi vyprávělo pár lidí, že byli pozvaní na večírek s různýma Aziatama, takže ty si dají pár skleniček alkoholu a jsou totálně na molu, protože nemají nějaký enzym na odbourávání alkoholu. A zatímco Češi je vyloženě upijou, nebo respektive ne Aziati, takže opravdu ty rozdíly mezi těma lidma sice jsou nepatrný, ale přesto to stačí na to, aby se u nich právě ty různé nemoci projevovaly jinak. Různě.
Indiáni taky mají problém s alkoholem, že to víme dobře. A tak dále. Helena, jestli něco chtěla říct taky, nebo ne?
Haló? Ne, já jsem si říkala, že už bychom změnili téma, aby se dostalo i na další aktuality, ale z toho všeho, co jsme řekli, si pořád myslím, že vyplývá, že to není úplně tak banální, jak se zdá, ale zase to není taková tragédie, jak nás média nutí o této epidemii přemýšlet.
Jak už jsem říkal, samozřejmě banální, víceméně banální je to pro nás, jako pro bílou rasu, ale
zatím,
než to třeba nějak zmutuje nebo něco, ale já si myslím, že to nezmutuje, to je v pohodě. Ale velký problém je to asi pro tu žlutou, no, a oni to prostě sloučí všechno dohromady, nerozdělujou to a bojte se, no, a to je ono. No,
ale já bych to teda ještě zakončil, protože Helena říkala, že už bychom měli přejít trošičku někam dál. Já tu mám ještě jednu jakoby kratičkou poznámku. Vlastně, když se objevily vždycky nějaké tadyhle ty nákazy, ať už to byl SARS, MERS, Ebola, ptačí chřipka, prasečí chřipka, tak třeba konkrétně na našem území, když se objevila ptačí chřipka, tak samozřejmě se likvidovaly, a to vidíte do dneška, velkochovy, ale likvidovaly se i chovy ze zahrádek a dokonce i v případě ptačí chřipky, tak lidi v postižené oblasti museli odevzdat i zvířectvo, které drželi doma vevnitř v bytech. Takže mně to připadá, že v rámci každé téhle následující epidemie nebo vlastně rozšíření nějaké choroby vždycky dojde k nějakému posunu té hranice. A teď vlastně, když se říkalo, že u koronaviru je novinkou karanténa, o tom jsme nemluvili, a že pokud dojde na tu karanténu, takže i vlastně to bylo prohlášené normálně tady v České republice na našem území, že bude nasazena pro zajištění karantény policie a armáda. A tak si spíš jako kladu otázku, pokud jsme se dostali tady na tu úroveň, co teda bude, až koronavirus zmizí a přijde místo něho něco dalšího, co bude příště, jestli to bude vyloženě likvidace nemocných lidí nebo jenom těch, nebo i těch, kteří jsou na to onemocnění podezřelí, protože ten posun za ty roky je tady evidentní. Jo, takže to je jenom takový, co třeba mě zneklidnilo, a mluvili jsme hodně třeba o těch vykoupených krámech. Tak třeba v roce 2016 samozřejmě Německo vydalo nějaké doporučení, že by každý občan měl mít na dobu 10 dní nějakou rezervu. Hovořilo se tam o nějakých 28 litrech vody na osobu, 5 kilo těstovin a tak dál. Takže rozhodně teď vidíte, když na něco takového dojde, což samozřejmě jsme se shodli, že žádným vážným problémem aspoň pro nás a ještě zatím teď není, a krámy kolikrát s její prázdnotou. Jo. Takže asi není od věci, samozřejmě bych to srovnal ještě s různýma těma vychřicema, které byly, popadaly stromy na elektrické vedení, nemohli jste platit bankovníma kartama mnohde, takže mít i u sebe hotovost a nějakou zásobu potravy na nějakou dobu, než se tady z toho období překlene, že asi vůbec není od věci. Takže a já bych teda tohle z toho hlavní téma, který jsem měl, souhlasím, že bychom ho měli ukončit a postoupit trošičku dál, protože tam máme takový ty nějaký skrytý situace, které se odehrály právě pod rouškou toho koronaviru a hysterie s ním spojené. Mm-hmm. Tak jestli teda máte k tomu něco, nebo jestli můžeme postoupit trošičku?
Řekli jsme, že tam dáme písničku vždycky, když chceme udělat
téma. Ještě si myslím, že tohle to bude jenom kratičký na 5 minut.
Dobře,
a
tak jo,
dostaneme
tak
k dalšímu tématu. Ono vlastně tady ten koronavir, když se začal objevovat, byl to prosinec, tak samozřejmě já jsem k tomu chtěl jenom říct, že jsem zaznamenal pár takových věcí, které by neměly zapadnout. A konkrétně bylo to nějaké rozhodnutí Evropského soudu ohledně zbraňové směrnice, kdy nám zamítl žalobu vlastně proti této směrnici. A vlastně byla to nějaká norma, která měla zakazovat různé typy zbraní a podobně. A ten náš požadavek na zrušení téhle směrnice podpořili také vlastně Poláci a Maďaři. A já vždycky jsem se domníval, jsem to věděl teda dávno předem, že to tak není, ale mnoho lidí se domnívá, že je deklarováno to, že bezpečnost vlastně státu je na hrbu, nebo bych řekl, k zodpovědnosti každého členského státu Unie, že co se týče otázek bezpečnosti, si řeší každý stát sám. Ale jak je vidět, tady je to omyl. A tady Hans ještě vlastně ta norma na omezení těch zbraní přišla vlastně jakoby v reakci na teroristické útoky v Evropě. Takže tím pádem se člověk domníval, že je to otázka bezpečnosti, protože samozřejmě teroristi nepáchají své činy legálníma zbraněma, pokud teda nepoužijou nějaký náklaďák. Takže když to shrnu v kostce, tak vlastně to zdůvodnění, které vzešlo z Evropského soudu, bylo to, že samozřejmě pokud pominu to oficiální, ale v podstatě je, že co se týče zbraní, vůbec se neřeší, nejsou součástí bezpečnosti, ale jsou pouze nějakou, bych to nazval, otázkou společného nakládání zbraněmi napříč celou Evropskou unii. Takže jestli si někdo myslel, že to souvisí s bezpečností, tak bohužel Evropský soud to vyložil takovým stylem, že ne, je to prostě musí být dodržena jednotná směrnice celou Evropou. A to samý je jako třeba příklad, můžeme vidět i to samý na otázkách migrace, že jo, nelegální, teď už jakoby zlegalizovaný, ale prostě spolu s migrací přišla kriminalita, násilné trestní činy, nikdo to nemůže popřít, samozřejmě statistiky, kde by se evidovalo, odkud ten pachatel je, když už tak byly mnohde zakázány. Ale samozřejmě opět, když někdo se ohradil tím, že je to v rámci bezpečnosti, opět Evropská unie ho vyvedla z omylu. Ne, je to prostě jednotná politika vůči migraci a vůbec do toho netahejte bezpečnost. Takže opravdu, pokud je potřeba v Evropské unii něco prosadit, tak je to vždycky vyloženo. Samozřejmě, že je potřeba mít jednotnou politiku a takový ty věci, které by člověk čekal, že by si měly ty státy řešit sami, zvlášť když jakoby ta bezpečnost měla být plně v kompetenci každého státu, tak je to omyl. Tak to byla první taková...
No naopak. Já jenom do toho vstoupím, říkám právě naopak, protože soud vlastně konstatoval, že unijní orgány nepřekročily přijetím směrnice své pravomoce, ani nezasáhly do práv vlastníků či držitelů zbraní. A to je velmi zarážející.
Říkáte to přesně tak, jak to bylo. Jo, oni to zdůvodní tady tím, že to nezasahuje do práv a tak dál, ale já vždycky jsem měl spojený tím, že bezpečnost a zbraně jdou ruku v ruce. Evidentně Evropská unie má na to jiný názor.
Dobře. Takže dáme tu pističku teď, nebo ještě něco?
Já bych ještě přidala jednu zajímavou zprávičku, také nebude určitě dlouhé projednávání, a to o americké základně u Ostravy. Protože určitě zaznamenali mnozí, že europoslanec a místopředseda Občanské demokratické strany Alexander Vondra v pořadu České televize Otázky Václava Moravce navrhl, aby v regionu Ostrava na letišti Leoše Janáčka v Mošnově vznikla základna americké armády. Tak pak zjišťovali novináři, co si o tomto výroku myslí ostravští politici. Tak se dá říct jedním slovem. Ostravští politici letiště nechtějí, kraj ano. Jak si to máme vysvětlit?
Tak, hele, tohle je třeba další taková věc, která trošičku možná zanikla. No ono to, kdo se zajímá, tak jako mu to samozřejmě neušlo, protože mi tohle připadá jako docela zásadní informace, která byla vypuštěna. Samozřejmě běžní politici to nechtějí, protože jakmile vypustíte nějakou zprávu, že tam chcete základnu cizích vojsk, tak samozřejmě si myslím, že pro normálního člověka okamžitě by spadli do kategorie nevolitelní. Ale tohle, jestli byl účel zalíbit se prostě zase Alexander Vondra, o něm je známý, že samozřejmě je proamerický a podobně, takže jestli zase nějaká snaha jeho se zviditelnit, mně to připadá spíš jako hřebíček do rakve ODSky, což bude jedině dobře, ale jako pokud se týče toho, že jste zmínila, že kraj byl pro, říkám to správně,
ano, kraj pro.
Jo. Tak ono vlastně, když jsem se tady o to nějak zajímal, tak on tam drží letiště v Mošnově. A samozřejmě bylo možné dočíst se tam, že ta přistávací dráha tam je v nějakém jako havarijním stavu, která bude vyžadovat miliardové náklady na rekonstrukci a jako nebude schopen to sám nějak zafinancovat. A právě jakoby díky tomu, že by tam třeba ta základna mohla vzniknout, tak by to pro ně bylo přínosem. Jo. Ale jako já, když tady nad tím se tak nějak zamýšlím, říkáte, pro kraj by to bylo přínosem, Vondra to vyhlásí. Teď, když si dám do souvislosti, že vlastně v Ostravě se pořádají dny NATO, což samozřejmě je organizace americká, takže jestli vůbec tady ten způsob pořádání těch dnů NATO v Ostravě, jestli to není vůbec nějaký takový způsob ovlivnění těch obyvatel z toho regionu, aby vlastně se jim podsouvalo to, že vidí to, znají to, není to pro ně nic hroznýho, naopak to pro ně bude, bych řekl, plusem, pokud zvlášť tam dochází k útlumu těžby uhlí a zřídí se tam to letiště. Takže jestli to není prostě takový ukrajování těch koleček, toho salámu, toho odporu těch obyvatel k tomu, a že prostě teď se vypustila tadyhle ta informace a spíš se čekalo, jaká ta reakce bude. Takže jestli to nesignalizuje něco, co by se mohlo ne třeba zítra, ale během několika let dostat opět na světlo a pak to řešit jako už s vážností větší, než bylo teď.
Ano, já jenom jestli tomu taky můžu něco teda. Ty jsi říkal něco, že by to bylo výhodný z hlediska toho, že je třeba opravit tam tu dráhu nějak, nebo co? Ty máš jako pocit, že ty Američani by to opravovali, nebo že by to platili, nebo něco, nebo jak je to? Protože...
Ten pocit nemám.
Proč by to mělo být výhodný? Jako
protože jsem, třeba já to říkám z toho důvodu, protože někde panuje ta představa a četl jsem to, že různá letiště nebo plochy Američani pro ty své stroje opravili a že oni to umí. Ale vesměs samozřejmě zase na druhou stranu jsou ty zprávy, vy nám to tu všechno zaříďte, buďte rádi, že to máme, vy si všechno platíte, nebudete nám do toho kecat a my tady budeme. Což je jakoby spíš to, co se blíží více realitě, takže ano, základnu tady zřídíme, vy nám ji budete platit.
Ještě nedávno si určitě vzpomínáš, jak bylo to si fáma, nebo co, ohledně toho Grónska, jak ho chtěl Trump koupit. To je dánský, že? A vzpomínáš si, jak to bylo nakonec? Jak, co vlastně řekl Dánsku? Že jim ho vlastně by mělo dát. Protože oni už je 40 let nebo kolik ochraňujou, mají tam své armády a že už to stálo tolik peněz, že už to Grónsko by vlastně měli dostat. Jo? Takže tak to funguje ten Západ. Oni se sem s proměnutím naserou a ještě by si to nakonec nechali zaplatit. Oni dělají jako i dobrodince, ale pěkně si to tam střádají. Toto. A kdyby něco, tak řekli, tak, a my jsme vás tady 20 let chránili, to nám dáte celou Českou republiku minimálně a ještě zůstanete dlužní.
Ale tadyhle to si možná trefil velice dobře, protože zase v souvislosti s tady těm bych řekl, samozřejmě v rámci NATO bychom měli dávat nějaký procento z HDP na vojenské účely. A teď zase, když jsem někde diskutoval o tom, jak by jsme mohli vystoupit z NATO, tak tam padla informace, že pokud budeme chtít vystoupit z NATO, tak bychom měli zaplatit to, co jsme nedávali v rámci těch předepsaných rozpočtů a pak můžeme vylíst. Takže prakticky jsme
na vysvětlení,
že nemůžeme vystoupit a musíme prostě ty dluhy dělat dál, aby jsme je nikdy nemohli splatit a vlastně na věky v NATO a nikdy jinak. Takže bohužel...
Na tom je založená celá západní ekonomika, celá západní strategie. Ano. Zadlužit, aby to nešlo nikdy splatit a proto není možné nikdy z toho vystoupit. O tom to je. Ano. Takže asi tak, pánové a dámy. Jo, takže nějaký základny a že by tam někdo něco opravoval, Opak je pravdou. Tak, už dáme písničku, nebo ještě ne?
Ano.
A ty ještě, Jardo, co chtěl říci?
Já teď teda budu mít něco, čím ostartujem pak tu druhou hodinu, to je to téma zemědělství. Jenom jsem chtěl říct, ještě samozřejmě taky v rámci tadyhle s podroužkou té hysterie koronaviru jste určitě zachytili o tom, jak bylo vždycky vyhlašováno, že premiér Babiš a Agrofert a že bude Česká republika muset vracet kolik to částek, peněz, dotací a střety zájmu, všechno a teď najednou to utichlo. Tak jako já si říkám, co pak se stalo a ono vlastně to problesklo jenom v nějakých takových kratičkých zprávách, že Evropská komise schválila, že vlastně státní zemědělský intervenční fond už proplatil většinu projektů Agrofertu Holding a pochybnosti jsou maximálně u jednoho projektu za 1,6 milionu. Takže tadyhle ta zpráva úplně zanikla a vlastně takovej ten hon na čarodějnice, o kterém já jsem říkal už v nějakém minulém vysílání, protože jsem několika těma kontrolama prošel a byl jsem seznámený u toho, že vlastně pokud dojde k nějakému vyplacení nebo ke schválení dotace, tak jako to není o tom, že by si tam někdo něco našmindloval nebo maximálně mohl, ale pak někdo odfláknul kontrolu a že to není jenom tak a zatím se to potvrdilo, že prostě tadyhle ta kauza vyšuměla a samozřejmě mnoho se o tom nemluvilo, takže to bylo taky, bych řekl, takový skrytý a je to vlastně takovýto téma, ty dotace v rámci zemědělství nebo v rámci nějakého programu rozvoje venkova a tak dále. Takže je to takovýto téma, který nás posunuje do té druhé hodiny k tomu zemědělskému tématu a myslím si, že by teď byl čas na tu písničku, pokud k tomu nemáte nějaké doplnění.
Ano, a protože bylo dneska málo konspirace, tak já tam dám jednu písničku, která se zabývá nebo která zpívá o chemtrails. Tak někdo to bere jako konspiraci, někdo jako ne. Sami posuďte.
nevím. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Písnička dozněla, tak tedy já připomínám, že posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes s inženýrem Jaroslavem Drobným, místopředsedou Aliance národních sil pro organizaci a ekonomii. Téma druhé hodiny bylo už avizováno před písničkou, je to zemědělství. Pojďme se zastavit u funkce zemědělství. Pojďme vzít to zemědělství opravdu pěkně po pořádku, protože zemědělská výroba patří společně s navazující potravinářskou výrobou mezi tradiční odvětví naše. A zemědělství i potravinářství prošlo po roce 89 zcela zásadní nutnou majetkovou a ekonomickou proměnou, která se ale promítla do kvality a kvantity jednotlivých komodit. A také si musíme přiznat, že nám ubylo zemědělské půdy, i to je velký problém. A těch problémů má zemědělství celou řadu. Jaké to všechny problémy jsou?
No, těch problémů je samozřejmě celá řada. Ale teď jde spíš o to, jestli ty problémy, které to současné zemědělství má, jestli nebyly mnohdy vytvořeny nějakou umělou konstrukcí právě díky tomu, že to, co bylo dříve, je označeno, že bylo špatné, rozbilo se. A dnešní vlastně svět je tak všeobecně postaven, že žije na dluh. A to i v rámci toho zemědělství. Já, když tady koukám, jak ty problémy prostě v průběhu doby vznikaly a kdy vznikaly, samozřejmě můžeme tvrdit, že se mění klima, že to s tím souvisí. Tedy o to taky jsme řešili, čím je to zapříčiněno. Já rozhodně nejsem příznivec takových těch zelených teorií, že za všechno může člověk, protože jak by jinak v minulých, řekl bych, historických dobách vznikaly doby ledové a meziledové, tam samozřejmě žádný vliv člověka nebyl, ale samozřejmě člověk se na tom podílí do nějaké míry a já v jednom pořadu, který jsem měl tady právě na Svobodném vysílači a z jedné studie zpracované univerzitou, tak ta tam docházela k závěrům, že díky činnosti člověka se nástup další doby ledové posunul o nějakých 100 až 1000 let. Takže samozřejmě nějaký význam tady je, ale vždycky je to o přírodě. A teď jde o to, že mnohdy, nebo zpočátku jsme tady hovořili o tom, že jsou různé profese různě zesměšňovány, dehonestovány a právě plody tady z toho přístupu sklízíme, tak je to i v tom zemědělství. Protože já jsem o tom psal i nějaký článek, že za devastací zemědělství může tržní ekonomika, kde vlastně je všecko postaveno na tom, že říkalo se kdysi urvi, co můžeš. Tak ovšem bohužel to platilo i v tom zemědělství, protože ten systém zemědělský má nějakou setrvačnost. Samozřejmě možná někdo slyšel různý termíny zásobní hnojení, živiny v půdě, organická hmota. Tak ono všecko to tam zůstane po nějakou dobu. Spotřebovává to, nemusí to tam nic dávat, ale prostě ten úbytek v průběhu doby je zná. A teď, když je vlastně všecko postaveno v tom zemědělství pouze na zisku, nejenom zemědělství, samozřejmě to je celý kapitalistický systém. Takže všichni se snaží vyrobit za co nejlevněji, za co nejdráž prodat. Tak samozřejmě za co nejdráž prodat, to je super. Ale co nejlevněji vyrobit. Takže ten problém se tady odvíjí z toho, že ta péče o ten sektor zemědělský, konkrétně teď mám na mysli hlavně půdu, že není takový, jaký by měl být, protože je to v rámci snah ušetření. A můžete to vlastně pozorovat na všem, na tom svém okolí a je to daný nejenom tím, že na jednu stranu je spotřeba pesticidů, prostě chemie v zemědělství, že se nedělají technologie, které se dělaly dřív, nebo nedělají se v takovém rozsahu, mám na mysli různou orbu a hlavně střídání plodin, protože já jsem tady taky v tom jednom pořadu a vlastně v tom svém článku taky jsem uváděl, jaké byly poklesy stavu zvířat, že z nějakých, když to řeknu, 3,5 milionů kusů hovězího jsme někde na 1 500 000, což je stav, který nebyl ani vlastně po druhé světové válce. Takže když nemáte zemědělství zvířata, nepěstujete krmné plodiny, takže nebo se enormně ta potřeba těch krmných plodin snížila, což byly mnohdy zlepšující plodiny. Určitě si ti starší vzpomenou, že všude rostl jetel, vojtěžka, jetel trávy. Dneska prakticky to nevidíte, pokud nejste teda v oblastech zase, kde ta živočišná výroba ještě zůstala zachována. Ale prostě nemáte-li odbyt pro zvířata, tak musíte většinu té produkce směřovat buď do technických plodin nebo do potravin pro lidi. No a proto tady je tolik řepky, proto jsou tady obilniny a díky tomu, že to jde, ten cyklus, je to tedy, abych to řekl odborně, je to osevní postup, to znamená střídání plodin, není takový, jako bývalo dřív, je ten sortiment těch plodin omezený a pěstují se po sobě víc, než by měli. Takže samozřejmě ruku v ruce to jde s množením škůdců a se spotřebou té chemie. Takže já vidím problém zemědělství, kdybych to měl schovat do jednoho, v tom, že zemědělství je prostě práce s biologickou podstatou. Ať už to jsou zvířata, nebo je to rostlinná výroba, vlastně všechno vychází z půdy. A je to díky té ekonomice a tomu systému kapitalistickému se k tomu nechováme tak, jak bychom měli, nedáváme tomu, co by to mělo dostat a následky se projevují vlastně po tom roce 89, kdy jsme do tohohle systému vstoupili, tak ty problémy narůstají. Ale není to, bych řekl, jenom samozřejmě problémem České republiky, ale mnohdy jsou nám dávány za příklad zahraniční státy, ale tam to možná na první pohled nevidíte, ale tam ty problémy jsou taky a mnohdy jsou ještě větší. Můžeme se pak na ně třeba podívat, ale pro ten úvod, nebo ta odpověď na tu otázku, čím je to způsobený, tak já to vidím hlavně v tom přístupu, že se k těmhle s těm neobnovitelným zdrojům a biologickým zdrojům chováme velice macešsky, nedáváme jim to, co mají a je to právě způsobeno tím systémem tržní ekonomiky. Tak, jestli ta odpověď je takhle vyčerpávající?
Ano, já bych se zastavila u pesticidů. Mluvil jsi o nich jen okrajově. Víme, že je to speciální chemikálie, která se používá k ničení plevelů, hmyzu nebo hub a plísní. Zemědělci jimi plošně postřikují plodiny. Účinnost pesticidů má ovšem své meze. Ačkoliv světová spotřeba insekticidů od druhé světové války 10x vzrostla, ztráty způsobené hmyzími škůdci stouply ze 7 na 15%. No, Znamená to tedy, že je ještě pořád málo chemie?
No, málo chemie. Dobře, já to uvedu trošičku nějakým takovým širším úvodem. Vlastně v současné době je možné i přečíst si knihu Doba jedová, první, druhý díl. Prostě žijeme v době, kdy bez chemie se neobejdeme. A mnohdy tadyhle ta chemizace toho našeho prostředí životního, potravin a toho prostředí, kde žijeme, tak jde nějak ruku v ruce s vědeckým poznáním. Zmiňovali jsme tady pesticidy. Kdysi bylo velkým hitem DDT, že to prostě byl přípravek, který dokázal zlikvidovat kdejakého škůdce, a ten jeho vlastně objevitel za to div nedostal Nobelovu cenu, ale časem se ukázalo, že prostě je to přípravek velice škodlivý a časem došlo úplně k jeho vlastně odstranění z používání. Ale říkáme odstranění z používání, že se nepoužívá, platí to samozřejmě pro ty civilizovanější státy, že se nepoužívá, ale v těch opravdu, nechci říct rozvojových, protože podle nějakých hledisek je i Česká republika rozvojovou zemí. Bohužel po té, co jsme vstoupili do Unie, tak jsme tam byli přeřazeni, ale v těch primitivních rozvojových zemích se to DDT používá do dneška, protože ono fakt je účinný. A vždycky ta chemie a ty spotřeby chemických přípravků jdou ruku v ruce právě s tím vědeckým poznání spolu s rozvinutím vlastně lékařské vědy, jak se na to dívá, případně nějaké nežádoucí účinky léčí. Ale já bych to poměřil trošičku, proč ta chemie se používá. Když se podíváte třeba do minulosti, jaký byl průměrný věk, že lidi kolem 40, 45 bylo běžný věk, kdy ty lidi umírali. A bylo to právě daný, jestli si myslíte, nějakým, nemůžeme tehdy tvrdit, že byla chemie vůbec rozšířena. Ono to bylo daný tím, že i pokud tu chemii nepoužíváte, tak se právě v té, když mluvíme o potravinách, těch potravinách vyskytují škodlivé látky. Zmiňovala jste přípravky proti plísním, konkrétně fungicidy. Takže ono mnohdy ty plísně samozřejmě jsou mnohem víc karcinogenní než třeba některé ty používané chemické přípravky a u nich, zvlášť pokud se objeví, že tam nějaký takový ten účinek je, tak jsou postupně staženy z trhu, nebo pokud se to prokáže, tak okamžitě. Jo. Ale jak jsem říkal, to poznání jde postupně. Takže tehdy, jak jsem zmiňoval, ti lidé, jak se někdy říká, v idylické době bez chemie žili, tak oni konzumovali ty potraviny zajedno napadené chorobami, samozřejmě nevadilo by ani tak, že tam byly semena plevelu, ale byly tam hlavně plísně a nějaké ty choroby, které se přenášely v těch rostlinách. Myslím si, že když jste na to narazila, že to byla i námel a různé takové ty problémy s paličkovicí na chovu s námelem, že to byly otravy různé z potravin, pak někde je možný se taky dočíst, že různé ty morové rány, kdy umírali mladí chlapci, tak to bylo způsobené právě rozšířením nějakých nemocí právě z obilnin, které tam vznikaly. A to už teď, vlastně, když se podíváte, jaký je věk života, tak to jde právě s tou kvalitou potravin a spolu s lékařskou vědou. Takže proč teda ta chemie v tom zemědělství? Ono mnohdy se na to dívá jakoby velice negativně, ale zase, když vám to uvedu na příkladu, pokud zase každý člověk, i ty největší, bych řekl, zastánci antichemie, prostě nechci říct zelení ekoteroristé, ale prostě odpůrci chemie, pokud mají doma psa, kočku, objeví se na něj blechy, tak co to udělají? Rozhodně jim to nejdou vybírat ručně, ale pořídějí ať už nějaký antiparazitický obojek nebo nějaký kapičky, případně když se jim doma, nechci říct, ale jako příklad to je perfektní, rozmnoží štěnice, který se teď taky šířej, tak co uděláte? Ano. Povoláte prostě nějakou službu, která chemicky tadyhle to zničí. Není to o tom, že byste to nechtěli, ale prostě ta doba v současné situaci je taková, že prostě ta chemie je nutná. Ono je to nejjednodušší, nejrychlejší a do jistý míry i nejlevnější. Ale v tom zemědělství je to proto, že zase uvedu to na příkladu. Pokud teď konkrétně je velkým hitem hraboši, pokud založíte třeba 10-hektarové pole, náklady na pšenici na pěstování jsou třeba kolem 24 tisíc na hektar, máte zainvestováno 250 000 a ty hraboši jsou vám schopni to sklidit, že prakticky na tom třeba 10 tisíc po hektaru proděláte. Takže vy máte rázem třeba na 10 hektarech 100 tisíc prodělek. Teď si vemte průměrná velikost farmy, třeba v Evropské unii se uvádí, že je 12 hektarů, proto nás tak nemají rádi, že máme velké farmy. A teď vy, když jste jako rodinná farma a měli byste přijít o to, co vyděláte, nebudete mít na nic, samozřejmě v zisk jsou počítány i dotace, ale vy budete mít po hektaru, nainvestujete a budete mít při sklizni 10 tisíc po hektaru prodělek a můžete to zachránit tím, že tam dáte za pár tisíc korun nějaký přípravek, který vám ty škůdce zlikviduje, tak prostě jdete a uděláte to. Není to o tom, že by ten člověk si něčeho nevážil, ale jde to vždycky o to najít tu rovnováhu, kdy je to účelné, kdy se to tam dá. A není to o tom, že by se lidi trávili chemií. To vůbec není pravda. Prostě ten způsob používání těch přípravků v zemědělství je takový, že musí být schváleny a povoleny. Teď když to řeknu, mnohdy se lidi zlobí na zemědělce, proč tam ty přípravky dávají. Oni je tam nedávají proto, že by jim to působilo nějaké potěšení. Vždycky, když už tam jdete s nějakým přípravkem, tak řešíte nějaký problém, ať už to jsou škůdci, plevele nebo různé prísně nemoci těch rostlin. Takže už prostě tím něco musíte vyřešit. A dáváte tam vždycky přípravek, který je použitý a schválený. Takže vlastně zemědělec, pokud použije nějaký pesticid, celou tu skupinu, tak jede podle nějakých pravidel, které mu jsou daný. A teď já vždycky říkám, proč se zlobíte na toho zemědělce, který dělá pouze to, co je povoleno od ÚZUSu, to je Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský a státní rostlinolékařská správa, tak je to všechno samozřejmě dáno nějakým zákonem o zemědělství. Proč teda se na něj zlobit, když on jede podle pravidel a je mu to legislativně umožněno?
Třeba a to je právě to, co říkáte. My se nezlobíme na ty zemědělce, kteří dodržují pravidla, dodržují předepsané limity. Ale bohužel jsou i ti, kteří je překračují. Sice říkají, že jen 1%, ale pak se stává to, že v ovoci, zelenině jsou cizorodé látky. Je sice pravda, že škody v krajině jsou nesporný a velký problém, jenomže nás jako zákazníky samozřejmě v první řadě zajímá, jaký vliv mají chemicky ošetřená pole na naše zdraví. Protože třeba v českých jablkách, španělských grapefruitech nebo paprikách z Maroka se pesticidy našly a byly to pesticidy v překročené míře a to už má vliv na naše zdraví. A nejen to, i lékaři se domnívají, že za některými nepříznivými zdravotními trendy, především dlouhodobým poklesem množství spermií u mužů a tím stále se zvyšující neplodnosti, také stojí ošetřené, chemicky ošetřené potraviny.
Hele, to máte pravdu, že tadyhle ty věci se vyskytují, ale zase, jak jste zmínila, třeba je to 1% všech, kteří tohle to používají. Samozřejmě dotýká se to vícero jako populace, protože i to 1% dokáže třeba znečišťovat spodní vody. Ale já teď, když jste to takhle zmínila, tak musím teda dát takové varování, s čím jsem se několikrát setkal, ať víte třeba, co se běžně děje. Ono se hovoří o zemědělcích a mnohdy jsou dáváni za příklad různí soukromníci, malé firmy, malé farmy a tak dál. Ale pokud jste zemědělec, který je do výměry 2 hektarů, tak prakticky se na vás žádná zvláštní legislativa nestahuje. Zažil jsem taky právě z těch malých farem, který dodávali ovoce, že konkrétně řeknu to na příkladu. Je to několik let, co jsem to slyšel, byla to jakási jahodárna, která fungovala a samozřejmě krásné jahody, zapršelo, napadla je plíseň. No a tak, aby zase rodinná firma, aby nepřišla o tržby, protože na tom byli nějakým způsobem na tomhletom sezónním prodeji závislí, tak co udělali? Ošetřili to chemicky. Ale u té chemie máte vždycky nějaké ochranné lhůty. Že třeba po aplikaci se to nesmí 5 dní sklízet k konzumaci. No a jeden den ráno to postříká, bylo v té farmě postříkáno a druhý den ráno se to prodávalo u silnice lidem. Takže to je zrovna bych řekl jeden ten příklad, který spadá do toho 1%, co se může dít. Samozřejmě lidi z toho jsou děsně nadšený, že mají krásné jahody, nikde na nich žádná plíseň není. A ono mnohdy nepomůže ani to, když to jako umejete, protože je to prostoupený tou vrchní vrstvou a než se to tam nějak degraduje, rozloží, tak jako nějaký to nebezpečí tam je. Zase zmiňovala jste, pokud se to dostane v různých jablkách a podobně. Samozřejmě ty normy tady jsou, a třeba řeknu vám, jak na tom stojí Česká republika ve srovnání s Evropou. Ono se tady dělá, jakým způsobem hrozně se používá chemie a zase samozřejmě mnohdy nám byly dávány za příklad zahraniční země, ale i když jsou tady plodiny, které mají těch postříků na sebe více, třeba řepka, tak v České republice je spotřeba účinných nebo přípravků na ochranu rostlin, tak je udávána 1,21 kg na hektar v roce 2018. 1,21. Mám tady údaje, které byly samozřejmě za rok 2016, to jsme měli 1,98, takže došlo k výraznému poklesu. Ovšem, když se podívám třeba na Francii, tak to je na dvojnásobku toho, co máme my. A pokud třeba jste zmiňovala nějaké další země, tak třeba Belgie a Itálie, ty jsou na čtyřnásobným množství spotřebované chemie na hektar, než je v České republice. Takže za námi už vlastně, co se týče té spotřeby, už má o něco méně Řecko, Chorvatsko, Slovinsko a pak už tam jsou nějaký Bulharsko a Rumunsko. Takže jako ta spotřeba té chemie v České republice tady je na velice rozumné úrovni. A jako třeba když vidím, jak jste zmiňovala, různá jabka ze zahraničí nebo rajčata ze Španělska a podobně, třeba Španělsko má téměř trojnásobnou spotřebu pesticidů, než je tady u nás. Neříkám, že konkrétně to musí být v těch rajčatech, ale je to braný prostě spotřeba přípravku na ochranu rostlin na jeden hektar. Takže my jsme na tom velice rozumně a kam chceme postupovat na úroveň, když to řeknu třeba Rumunska nebo Bulharska. Já jako v tadyhle v tom případě nevím, kam až bychom měli zajít. Samozřejmě každý ten vstup tam je a říkám, pokud dodržujete pravidla, tak já bych tam to nebezpečí neviděl. Samozřejmě můžete zase zahlédnout nějaké pořady, myslím, že jste to i zmiňoval, nebo že někde to bylo dostupné, třeba v různé té kůře citrusových plodů, že je 95krát překročena koncentrace a pokud máte tu dužninu, je v pořádku, a když si to ukrojíte se slupkou a hodíte do nějakého nápoje, tak to máte vypít co nejdřív, aby se to neuvolňovalo tady ty škodliviny. Tak zase samozřejmě je to problém a proto říkám, preferujte domácí potraviny, jsou mnohem zdravější.
Vrátit bychom se tedy měli k tomu, že si budeme všichni na zahrádkách zase pěstovat v malém, alespoň část potravin.
To jsem rád, že to říkáte. Já jsem to měl i jako jeden bod v nějakém předchozím vysílání, chtěl jsem to zmínit, pak na to nevyzbyl čas. Ale konkrétně, jaký zase mám zkušenosti se zahrádkářema? Několikrát se mě pár lidí ptalo, na zahrádce mám to a to, co na to mám použít. Použil jsem tam tadyhle ten přípravek a ono to nefunguje. Já říkám, jak vám to nefunguje, co jste tam dával. A on říká, no bylo mi to doporučeno tady tím. Ono to nefungovalo. Já říkám, no samozřejmě, protože to taky patří na úplně jiné plevele, než tam máte. Musíte použít tohle. No za 14 dní toho člověka potkám a říká mi, to, co jste mi doporučil, to taky nefunguje. A tak se ho ptám, a jak to tam máte? A on říká, no to jsou asi 30 cm vysoký, konkrétně, když to řeknu, nějaké trávy. A já říkám, no jo, ale prostě ty přípravky, které používáte, tak oni jsou účinní třeba jenom do té doby, než naroste jeden nebo dva pravý listy. Je to vždycky do určité fáze a proto třeba můžete vidět, že ty zemědělci na ty pole jezdí s tou cisternou, s tou chemií, každou chvíli tam něco stříkají, ale oni to tam musí nastříkat v ten okamžik, kdy je to ještě účinný a zabírá to na ten plevel, jinak prostě je to úplně zbytečný, takže je tam vidíte jezdit několikrát, ale mnohdy to můžou být zásahy opravdu proti různým plevelům, můžou to pak být i listová hnojiva, které zase tu škodlivost nemají. A on, když člověk vidí na poli nějakou cisternu, tak si říkají, ježišmarja, oni zase něco, někdo říká, práškují nebo stříkají, ale opravdu to nedělají jenom proto, že by si tam chtěli něco stříkat, opravdu to nějaký význam má. A pokud je dodržena legislativa, která na to je, tak to nebezpečí tam není. Pokud se to nebezpečí v průběhu doby odhalí, tak ten přípravek je stažený z trhu. Třeba konkrétně glyfosfáty, oni se používali plošně, používali se i na různé, na nezemědělskou půdu, že, na třeba železniční náspy, příkopy okolo silnic a tak dále. Ale v průběhu doby, ono sice to byla taková štvavá kampaň, protože zrovna ten glyfosfát není to nejhorší, co se na ty pozemky dává, ale prostě je toho nejvíc, je to takový nejznámější, tak to bylo omezeno, utlumeno. Ono se u toho objevily nějaké účinky, které by třeba být nemuseli, takže on časem dojde nějakého on už má omezení, že to nemůže být použitý na urychlení dozrávání, nebo vlastně na to, aby se zrovnoměrnilo dozrání všech plodin najednou, že to už může být jenom na plevele. Takže ty regulace tam jsou a pokud je dodržujete tak, jak máte, tak to nebezpečí tam nehrozí. Ale zase zpátky k těm zahrádkářům. Takže když máte něco z vlastní zahrádky a nepoužíváte tam chemii, tak třeba u jablek se vám časem stane to, že oni pár let můžou být jako v pořádku a pak časem jsou menší a menší, porostlí takovou zelenou, takovým zeleným povlakem. U broskví, ať se snažíte, jak se snažíte, tak časem se vám začnou kadeřit listy, prostě je to virový onemocnění. A pokud tu chemii nepoužijete, tak ani na té zahrádce vlastně tu potravinu nebo to ovoce, tu zeleninu nevypěstujete, takže prostě už tam je to daný. Jediné řešení třeba, který by bylo, protože zase, když to vezmu nějak obecněji, čím prošlechtěnější rostlina, tím více je náchylná na nějaké napadení chorobama. Zase vy, když teď někam půjdete a uvidíte samozřejmě v těch krásných prospektech různých firem, které nabízejí zahradní stromečky, keříky a prostě tady to uvidíte, takový ty krásný plody na to, tak si to prostě koupíte. Ale druhou stranou počítejte s tím, že ty krásné plody docílí jenom tehdy, když to ošetříte adekvátně. Takže já mnohdy vám můžu říct, že u těch zahrádkářů to nepodléhá žádné regulaci. A to, co si nevypěstuju sám, to jako mám velikou obavu, abych kolikrát vůbec sněd, protože když vidím, co ty lidi na těch zahrádkách s tím dělají, třeba zase konkrétně řeknu příklad, když hnojíte hnojivama s obsahem dusíku, dává se třeba mnohdy 2 metráky, 200 kg na 1 hektar. 200 kg rozházíte na 10 000 metrů čtverečních, to je prakticky pár kuliček na metru čtvereční, ale na zahrádkách tam toho dávají ti zahrádkáři, aby to měl hezký, pěkně narostlý, násobně tolik, že si pamatuju i ze školy, když se dělali jakoby rozbory různých jarních salátů, řekviček a podobně, tak nám tehdy profesor chemie, který nás měl na starosti, tak říkal, jestli máte chuť na jarní zeleninu tady toho typu, tak si tady vemte filtrační papír, posypte si ho lžičkou dusičnanu a snězte ho. Máte to stejný, jak byste snědli půlku hlávkového salátu ze zahrádky, jo. Takže já opravdu...
Znamená to, že oni vůbec neprodukují biopotraviny? Nebo to ale vůbec nejde?
Záleží na každém, jak to funguje. Samozřejmě nechci říct, že to jsou všichni. Pokud chcete produkovat biopotraviny, tak samozřejmě většinou k tomu máte i nějakou, nechci říct živočišnou výrobu, ale nějaký to drobný zvířectvo, používáte hnůj. Zase i pokud v tady na tom případě enormně nějak tu půdu nahnojíte, může se prostě ten nadbytek těch živin přenášet i do těch potravin. Samozřejmě víte, na té zahrádce máte výhodu, že víte, co jste si tam dali. A můžete říct, ano, já mám třeba plody, jablek, rajčat, menší, nejsou tak krásný jako v krámě, ale vím, že jsem na ně nepoužil žádnou chemii, oni mi třeba dřív odejdou, protože je napadne plíseň, ale prostě do té doby vím, že mám prakticky bio. Zase uvedu jeden příklad. Jeden obchodní řetězec v zahraničí, kde pořádala jedna organizace, která hájí zájmy zemědělců, pořádala zájezd do Německa. Tam jeden obchodní řetězec měl vlastní jako pokusná políčka a prostě fakt jakoby se staral o to, aby měl ty potraviny zdravé, ale ten vlastně, kdo to tam měl na starosti, tak říkal, já už jsem to uváděl, myslím, v minulé pořadu, já když dám bio jablka do toho supermarketu jsou za několikanásobně vyšší cenu než ty běžná, ale jsou menší, strupatý, tak prakticky mi je nikdo nekupuje a všichni si vezmou ty jablka, které jsou ošetřeny chemicky a naleštěný a vypadají krásně. Takže ty lidi mnohdy kupují více očima, než aby kupovali podle toho, že je to zdraví. Ono se uvádí, že zhruba nějaký 4% lidí kupují jakoby opravdu ty biopotraviny, které jsou dražší, ale jako opravdu mnohdy to tak nelahodí oku a není to tak prodejný. Takže ty velký, bych řekl, dotační podpory, které plynou do podpory vlastně toho ekosystému zemědělství, tak je to trošičku takový, bych řekl, poplatný době. Já hned uvedu na nějakém příkladě, proč to tak je. Já to možná začnu trošičku ze široka. Před nějakými 100-200 lety kolem roku 1800 v zemědělství pracovalo zhruba 90 až 95% lidí. Takže před 200 lety dalo by se říct, co člověk to opravdu odborník na pěstování plodin a na zemědělství. V dnešní době je v zemědělském sektoru méně jak 1% obyvatel. Takže dá se říct, každý, kdo o tom zemědělství hovoří, tak dá se říct, jenom ani ne jeden člověk ze sta ví, o čem jde řeč. Takže mnohdy ty lidi podléhají tomu mediálnímu nátlaku. Mluvili jsme o tom i v souvislosti s koronavirem, že mnohdy nás ty média straší víc, než je nutné. A ta skutečnost je trošičku jiná. Takže pouze to 1% těch obyvatel ví, o čem jde řeč. No a teď jsem úplně, mi vypadla ta otázka, na kterou jste chtěla odpověď. Tak.
Já jsem se ptala na to, jestli biopotraviny vůbec lze vypěstovat. Protože znamená to, že mají vyšší kvalitu. Je to pravda? Může se na to spolehnout ten, kdo si zakoupí biopotravinu? Že je to opravdu...
Kdo si zakoupí biopotravinu, tak má jistotu, protože samozřejmě je to certifikováno, že to bylo vypěstováno podle pravidel, které jsou určeny pro biopotraviny. Ono neznamená, že když je to bio, že tam není povolena žádná chemie. Ono jsou povoleny chemické přípravky i pro bio a eko. A o tom jsem se taky věnoval tomu trošičku blíže v jednom pořadu. Ale prostě máte tam garanci, že to bylo vypěstováno podle pravidel, které jsou určeny tady pro tu sekci tady z toho typu potravin. Máte, pokud to kupujete, je to označený logem, máte tam jistotu, že to bylo vypěstováno podle nějakých, nebo odchováno podle nějakých pravidel, které splňují nějaké limity a jsou samozřejmě, bych řekl, šetrnější k životnímu prostředí a k organismům a i pro to vaše zdraví více, než když kupujete jakoby tradiční potraviny. Jako garance by tam měla být, ale osobně vám můžu říct, že já na to hledím tak, že nikoho nechci zrazovat od biopotravin, je to hezký, když si to koupíte, ale pokud je kvalitně vypěstovaná potravina tradičním způsobem, tak mě ten rozdíl v té ceně nestojí za to, abych to biokupoval. To je jakoby můj pohled na to. Nezdávám se toho, nikomu to nenutím, ale za mě ten rozdíl, já tam takový nevidím a spíš bych řekl, že je to takový modní trend, kdy vlastně jak lidi jsou mediálně manipulovaní, že co je bio, to je dobrý, tak prakticky o politice rozhodují lidi z města. Tam, že 70% jakoby populace, 30% je nějak na venkově nebo ve vesnicích a samozřejmě všichni řeknou, chceme bio, chceme to zdraví, chceme to dál, takže mnohdy těch 70% lidí a i těch 30% z těch obcí ovlivňují nějakým způsobem politiku. A ta politika je nastavená na to, aby prostě někdo něco řekl, lidi se s tím názorem ztotožnili a vyhráli se volby. Ale mnohdy třeba v rámci toho zemědělství jdou, mi to připadá, zdravý rozum trošku stranou a jdou tam právě ty zájmy těch lidí z města, kteří chtějí mít všechno zelený, nechtějí, aby jim smrdělo za chalupou kravín nebo nedej bože nějaká živočišná výroba prasečák. Takže oni mají takovou představu, že to zemědělství se dělá tak, že všechno je krásný, voní, nikde není žádný bláto, všechno je krásně rozkvetlý, všechno je zdravý, nic se nestříká. Ale pouze, jak říkám, necelý to 1% ví, jaká je realita. Takže proto bych řekl, to zemědělství je takovou dobrou cílovou skupinou, na kterým si můžou politici různýma prohlášeníma dělat politické body, že řeknou to, co ty voliči chtějí slyšet, ale mnohdy to ta realita je na hony vzdálená. Třeba různý akce bioplinky, zase řeknu na příkladě bioplinky. Bez dotací prostě to nemůže fungovat. V bioplinkách se nejvíc používá kukuřice. Kukuřice, erozní plodina, způsobuje erozi, můžete ji pěstovat jenom na nějakých speciálně vyhrazených místech. A teď vlastně zase někdo tomu říká, když je to jen betonová kráva, kdy do ní nasypete tu kukuřici, ono to tam nějakým způsobem se přemění na metan, ten metan spálíte. Ale k čemu vlastně dochází? Vy té z půdy vlastně odčerpáte organickou hmotu a místo, aby se tam vracela, tak vy spálíte v rámci toho metanu. Ten uhlík biologicky se přeměnil do metanu, spálíte ho, získáte nějakou energii a pak vlastně ten zbytek z té bioplinky, co tam už je jakoby, chci říct spálený, ale prostě spotřebovaný, tak se vrací zpátky na pole. Ty digestáty se to nazývá. A s tím je právě taky velký problém, že tam prakticky není žádný uhlík, ale je tam přebytek třeba fosforu. A to už zase není pro ty rostliny tak dobrý, tak výzkumný ústavy se zabývají tím, jak vlastně tyhle ty odpadní látky inteligentně do té půdy zapravit, aby to nějakým způsobem neškodilo. Takže kdysi to byl velký hit bioplinky, ale on je to kdysi hit. Ovšem dneska všichni vědí, že bez dotací by se to neuživilo. A druhá věc je, jak naložit s těma odpadama. Takže to bylo zrovna jeden takový příklad, kdy hezký prohlášení, na který lidi slyšeli, prostě budeme mít čistou energii z bioplynu, nebo kdysi to byla biomasa, že jo, a Kateřina Žák a takový ty různý výkřiky těch zelených, jak všichni budou dělat biohmotu, tak naopak ono... se to hezky říkalo, lidi na to slyšeli, ale ty dopady a důsledky, není to nic, bych řekl, životně a pro životní prostředí nic užitečného.
Já bych se také ještě zastavila u počasí, protože to patří k zemědělství a je nutné zmínit to, co jste uvedl v úvodu, že počasí není nakloněno současnému zemědělství. Za poslední 4 roky v České republice zaznamenáváme období velkého sucha, z krajiny se vytrácí voda a je nezbytné ji tam opět vrátit a zadržet. Podle odborníků je prý největší nedostatek povrchových vod. Některé regiony v České republice jsou ohrožené už nyní a situace se prý lepšit nebude. 3% plochy území Česka spadají už nyní do rizikových oblastí a 18% do potenciálně rizikových oblastí. Jak tedy vrátit vodu do krajiny? Vy jste mluvil také o tání ledovců a o době ledové. Já musím říct, že jsem nedávno četla nějakou vědeckou studii, která tvrdí, že v roce 2030 nastane 10 let mírná doba ledová. Tak nevím, jestli je to s tím počasím tak špatné.
No, tak jestli nastane doba ledová. Když jsem říkal, že ten její nástup podle nějakých studií, který byl jako velice dobře zpracovaný, s kterým jsem měl možnost se seznámit, se odsunula o nějakých 100 až 1000 let. Takže máte pravdu. V jednom pořadu jsem říkal, že do roku 2030 by ty teploty nějakým způsobem měly stoupat, pak bude takový období, kdy se to ustálí a ke konci století by mělo začít nějaké ochlazování podle téhle z té teorie. Tam to bylo na základě toho, kolik dopadá energie ze slunce na zemský povrch a kolik se jí zpětně vyzařuje. Šlo to s různýma cyklama, právě slunečníma, planetárníma a tak dále. Takže já bych si ještě žádný svetr v současné době nechystal, to až možná pro naše vnuky. Takže myslím si, že ten nástup do toho roku 2030 nebude, že spíš se tam budeme potýkat ještě s nějakým nárůstem teplot. Ale máte pravdu, že ta studie mohla mít pravdu v tom, já teda nevím, o které mluvíte, taky je všechny neznám, že to předsvaknutí z aktuálního klimatu do doby ledové se uvádělo, že trvá třeba 20 let. A i podle nějakých vědců, prostě řekl, ze současného klimatu do té doby ledové, že se to může předsvaknout i v řádu několika let. A uvádělo se snad, že i tady ta změna proběhla velice rychle. Říkalo se tomu switch on, switch off, prostě zapnete, vypnete. A že to bylo za dobu kratší jak 10 let došlo k tady té změně. Takže opravdu, pokud někdo řekne, že by v roce 2030 k tomu mohlo dojít, tak máte pravdu, do toho úseku, kdy může dojít k tomu překlopení, by se to mohlo vejít. Ale zatím podle těch studií, které jsem četl já, tohle z toho reálně, ještě bych řekl, nehrozí, alespoň příštích 70 let. Tak, a vy jste zmiňovala, že,
a co
že je
ta voda?
Sucho. Pardon, slyším?
Ano, ta voda.
Ta voda. Říkala jste, že je tam sucho, nebo že nejvíc jsme teď postiženi nějakým nedostatkem povrchových vod, ale já teď, když jsem třeba studoval server, který se tím jako velice podrobně zabývá, je to Intersucho, projekt Intersucho, kam vlastně se hlásí, tak tam třeba bylo uvedeno, že nasycení povrchových vrstev půdy k aktuálnímu datu je velice, velice dobré a že se to týká i až 99% území, to znamená povrchových vod nebo té vlhkosti, která je do jednoho metru hloubky. Takže ona sice je mírná zima, ale je srážkově vyrovnaná. Každou chvíli, vlastně, když to řeknu, prší a nejsou to přívalové deště. Je to relativně rozumný déšť, takže se stačí i do té země vsáknout. A teď aktuální stav je takový, že zase odvolám se na to, co je prezentováno tím intersuchem, 99% je velmi dobře nasyceno povrchové vrstvy půdy a i co jsem měl možnost chodit v terénu a vidět vlastně plodiny, tak jim ta mírná zima, já jsem to i psal v nějakém článku na našem webu, tak ta mírná zima jim naopak svědčí a vede se jim velice dobře, jo, protože ten půdní horizont je nasycený, oni mají tu vodu, ty teploty nejsou takový, aby vymrzaly, když není ta sněhová pokrývka, pod kterou by se to mohlo schovat. A fakt jako pokud tadyhle ten ráz počasí bude pokračovat, tak jako předpovídám velice dobrou sklizeň. Viděl jsem nejenom prostě pšenic, ale i něčeho takového trošku méně tradičního, jako je třeba ozimý mák, ten vypadal taky velice dobře, vůbec nebyl poškozený mrazem, na což je trošičku náchylný. Jo. Takže pokud nedojde k nějakému enormnímu suchu v jarních měsících, protože zásoby ve sněhu nejsou, tak a bude zachovaný tady ten ráz počasí, tak jako nevidím, co se týče růstu plodin na polích, nevidím žádnou jakoby katastrofu. Naopak bych řekl, může hrozit maximálně namnožení nějakých škůdců, který v téhle mírné zimě přežili. Ale povrchové vody, mám teď na mysli zásobenost v půdě, je v pořádku. Z tadyhle z toho pohledu. Samozřejmě druhá věc je průtoky vody v řekách. Tam by to chtělo, i jsem taky zachytil, že ve zprávách, že se o tom uvažuje, že díky tomu, že je málo sněhu na horách, je tam malá zásobenost, tak aby se měly začít plnit přehrady, aby právě pro případ nějakého toho očekávaného sucha v letním období, aby prostě ta zásoba vody byla, jinak, že pokud přijde sucho, by mohly vysychat různé toky a tam jakoby problém v těch řekách třeba vidím, že by hrozil. Jo, ale pokud bude hrozit těm řekám, tak pak bude hrozit i v té půdní zásobenosti. Jo, tam spíše je problém. Ano.
Já bych se jenom chtěla zeptat doplňující otázkou. Dá se nějakými zásahy zvenčí udržet voda v krajině? Třeba jo. Větší výsadbou stromů, nebo jestli to má nějakou vizi toho, jak by měla vypadat krajina, aby tu vodu udržela?
Ale teď, když jste zmínila tady to, já jsem to měl i jak v nějakém bodu programu a bylo to vlastně o zadržení vody v krajině, protože ono Těch srážek v průběhu roku vypadá z těch mraků poměrně hodně. Nebo takhle. Chtěl jsem nejdřív použít takový přísloví, který používá s oblibou paní doktorka Vítová, proč je sucho. Protože každá kapička si řekla, že sama o sobě nic nezmění a tudíž nenapadá. Takže tak, jako ona to dávala do příměru s volbama, proč lidi nechodí k volbám, že si říkají, že ten jeden hlas nic nezmění, ale dávala to i na příkladu právě toho deště, tak když je sucho, tak si vždycky říkám, aha, kapičky se rozhodly, že jedna nic nezmění, tak neprší. Ale teď jako trošičku zase vážně. V průběhu roku těch srážek naprší poměrně dost a problém je v té krajině zadržet. Protože oni odtékají a vlastně stečou do řek a pokud je to ještě přívalový déšť, oteče to pryč prakticky bez užitku. A tadyhle třeba já dneska jsem chtěl zmínit, mimo jiné, co jsem dostal upozornění na projekt, jmenuje se to Živá voda, Sdružení pro návrat vody do krajiny. Zastupuje to nějaký pan Jiří Malík a jako jeho názory vlastně velice rezonují i s tím, co tvrdím já. A třeba řeknu jedno jeho heslo, které jsem mohl číst, že budovat přehrady proti suchu nepomůže, potřebujeme podržet v půdě tu vodu a mít ji v krajině. Takže to je jakoby takový krédo, s kterým oni začali pracovat. A vlastně jejich projekty jsou, jak tu vodu do té krajiny vrátit. A pokud tedy já budu říkat své vlastní názory, tak to až na jednu výjimku je prakticky, jako kdybych citoval z jejich programu a z jejich prezentací. A vlastně oni mají i tu výhodu nebo ten bonus, nebo prostě ta jejich záslužná činnost je v tom, že oni mají projekty, kdy ty jejich myšlenky vyloženě zapojují do reálné praxe. Takže oni mají různé revitalizace bučnického potoka, různý ideový záměry, revitalizace dalších vodních toků a tak dále. A jsou to prostě realizace blízké přírodě, které opravdu se osvědčily a fungují. Já bych se teď teda vrátil k tomu, jak tu vodu v té krajině zadržet, řeknu asi pět bodů, které teda budu víceméně se držet podkladů z toho, co hlásá ten spolek Živá voda, protože jako oni to tam popsali velice stručně a jako je to jasný, myslím, pro širokou veřejnost. Oni mají vlastně jako první krok vrátit vodě, myslím tedy i přírodě, to, co jsme jí sebrali. Myslí tím tedy plochu a délku vodních toků. Samozřejmě za minulých dob docházelo k různému narovnávání vodních toků, zúrodňování ploch, odvodňování zase zamokřených ploch, ale prostě v té přírodě jsou oblasti, kde to ten smysl má. Takže tedy pokud různě přirozeně meandruje nějaký potok, vytváří takový ty kličky, meandry, tak a teď tam máte rovné dlouhé koryto, tak samozřejmě, když přijde přívalový déšť, tak se to tam provalí, strhne to sebou, odnese všechno, co se dá. Ale pokud ta aktivita realizovala nějaké projekty, připravili okolí těch potoků, že se přetvořilo na mokřady, udělal se potok, který měl záhyby, takže tím pádem se ta voda v té krajině lépe zadržela.
Můžu vstoupit do vysílání, protože jasně. Je tu máme telefon, tak já ho vezmu do vysílání, možná, že se dozvíme něco nového. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, posluchač Prahy. Chtěl jsem tedy říct, že se mi líbila ta písnička o Chemtrails, jak jste hráli, a k tomu bych se chtěl zeptat, jelikož pan Drobný je teda odborník a bylo by možná dobré zmínit i toto téma Chemtrails jako takové a jaké to má účinky právě na půdu, jestli se to ještě vejde. Děkuji.
Posluchač. Díky, naschle.
Jo, já jsem si to tady zapsal a vrátím se k tomu hned, jen co proběhnu tady z těch pět kroků, který jsem chtěl říct. Tak druhý krok, který vlastně jak vrátit tu vodu do té krajiny, je zvětšit co nejvíce objem vodních nádrží v krajině. To znamená obnovit rybníky, zhotovit tůně, plochy, kde se můžou v případě nějakých povodní vody rozlívat, udělat revitalizace a hlavně třeba já vidím v tady tom obnova starých rybníků, protože vyhnete se tam různým legislativním problémům s budováním nových vodních nádrží. Oni všichni říkají, budeme budovat tůně, ale mnohdy jsem třeba měl zprávy, že pokud chcete udělat nějakou tůňku o nevelké rozloze, takže třeba 2 roky vám trvá stavební řízení, jo, což jako bych řekl odradí mnoho lidí, ale pokud máte v současné době hodně rybníků zanešených bahnem, tak je dobré odbahnit, zrevitalizovat, připravit, protože samozřejmě čím víc zanešený rybník, tím větší problém. Máte tam méně vody, je to široká, nebo je to velká plocha, nízká hladina, vytváří se tam metan. Není to dobrý, čím vlastně hlubší rybník, tím více vody taky zadrží. Že jo? Jako hovořil jsem o tom v bodě 1, je tam krok 3, je to snížení rychlosti otoku vody z krajiny různými odvodňovacími zařízení, melioracemi. A tadyhle oni, to mě velice potěšilo, že oni nebrojí proti melioracím jako takovým, ale oni tady píšou, že využít meliorace k obnově a zřízení mokřadu a tůní. Takže to jakoby je velice dobrá myšlenka. Prostě já když jsem o tom taky možná psal nějaký článek, ne určitě ten článek taky na našem webu, tak jsem říkal, meliorace určitě nerušit, ale třeba je využít právě na regulaci, když je... Na konci opatříte kohoutem, zaděláte, že ta voda z nich neodtéká, tak naopak vlastně ta voda se v té krajině zadržuje, pokud by byl nadbytek, stačí je otevřít a ta voda odteče, ale spíš zase tam narážíte na vlastnický problémy a na legislativu. Nebudu se tím jako dále zdržovat a půjdu na krok číslo 4. Zvýšení podílu zeleně v krajině, správná skladba lesa a hospodaření v něm. To je, jakoby, to mělo být i jedno z témat dnešního vysílání, ale já se k tomu teda jenom ve stručnosti vyjádřím. Samozřejmě ono to není jenom o lesích. Ty lesy, víte, samozřejmě kauza kůrovec taky mnohokrát probíraná. Pokud máte zdravou skladbu lesa, tak i tím vlastně složením toho lesa a správným hospodařením, který byly realizovaný do roku 89 automaticky, jakmile se objevil strom, ráno ho ten pracovník, který měl na starosti péči o les, objevil, tak odpoledne byl poražen. Teď vlastně, když se zestíhlily lesní správy, na všechno musí být výběrový řízení, tak samozřejmě, jak jsem říkal, zemědělství, lesnictví je práce s nějakou biologickou podstatou a ta nečeká, než si projdete nějaký schvalovací kolečko, ale prostě ten kůrovec se šíří. Takže tady bych třeba viděl kromě lesů i budování různých větrolamů v místech, kde dochází k větrné erozi, obnovení různých prostě krajinných prvků a vůbec vlastně stromy fungují, když to řeknu díky svým odparu, jako klimatizace v té krajině a samozřejmě všude, kde se odlesní krajina, tak je problém se suchem. Čím víc tam těch stromů je, tak tím samozřejmě na jednu stranu stín, na druhý odpařování. Někdo tvrdí, že lesy vysušují krajinu, není to pravda, ale tím svým odparem a vlastně při odpařování klesá teplota, tak oni působí jako klimatizační jednotky, takže samozřejmě vrátit stromy do lesa na místa, kde byly, kde je to účelné, různé, když to řeknu, stromořadí, aleje, větrolamy rozhodně do krajiny patří. No a pak 5. krok, který tady jsem se dočetl vlastně o toho spolku Živá voda, zase velice bych řekl, mi mluví z duše, ale v tadyhle s tom trošičku u nich úplně nesouhlasím. Tady uvádí, že je potřeba návrat původního života edafonu, tedy to je půdní mikroorganismu, návrat jejich toho života do půdy a zvýšení jejího poréznosti půdy. To znamená bez biocidní chemie, to znamená ta, která likviduje ten půdní život, používat lehčí strojů. A tady uvádí bez orbit, což jako s tím naprosto nemůžu souhlasit, ale rozhodně souhlasím s tím, že je potřeba používat v zemědělství technologie, které budou dobře s tou půdou hospodařit, to znamená to utužené podorničí budou rozrývat, narušovat. Nestačí vám jenom orba, protože vlastně to utužení je hlouběji, třeba v 50 cm orba se běžně dělá třeba do 30, takže vy tam potřebujete nějak narušit tu spodní vrstvu, aby byla propustnější pro tu vodu. A vím, že třeba konkrétně ve Chmelnicích to velice úspěšně se aplikovalo, když jsme u nás třeba v podniku nakoupili stroje, které dokážou se zahloubit 50-70 cm do země, a v místě, kde nám roky stála voda, tak jenom tady s tou relativně jednoduchou operací jsme dokázali se toho prakticky zbavit, takže už v té Chmelnici v různých místech ta voda nestojí, prostě se vsákne. Naprosto perfektní. A takhle třeba bych viděl i nějaké podpoření takovýchto technologií ze strany státu na popíchnout to, když to řeknu, dotačníma titulama, a ne používat mnohdy dotace, které nejsou tak úplně podle mého ekonomicky správně použitý. Takže já jsem to teď trošičku tak nějak v rychlosti přeskočil, abych se dostal teda k tomu dotazu, jestli nějak chemtrails působí i na půdu. No, já jsem rád, že tady ta otázka padla, protože ono v minulém vlastně pořadu něco podobného už zmiňovala i paní doktorka Vítová, že bych k tomu měl říct. Ale pokud někdo sleduje náš web, tak ví, že tam žádný článek na tohle téma jsem zatím nedal. Protože chemtrails, vlastně to jsou čáry, které zůstávají za letadly na obloze, které se velice pomalu rozpouští. A mnohdy se vedou, nechci říct konspirační teorie, ale teorie o tom, že je to sprejování země, řízení klimatu a podobně. Já jsem se párkrát snažil dostat k nějakým výsledkům. Samozřejmě nebudu brát v potaz to, co si načtu někde, a nemám k tomu důvěru. A to, když to zmíní nějaká televize, tak pro mě to ještě taky není jasná verifikace, že to tak je nebo není. Ale řeknu to asi takhle. Ono, tadyhle z toho inženýrství, osévání mraků, nemyslím teď chemtrails, je technologie, která je desetiletí známá. A i pokud někdo sledoval, když byly olympijské hry v Pekingu, tak tam bylo vyloženě řečeno, že je kousek od Pekingu připravená letka letadel, který pokud bude hrozit špatný počasí, takže prostě zlétnou a osí ty mraky různými částečkami, které tam fungují jako kondenzační jádra, to znamená taková mikroprachová částečka, na kterou vykondenzuje vzdušná vlhkost, udělají se kapičky a prostě spadne déšť, někde vyprší se ty mraky, a vlastně olympiáda, to její slavnostní zahájení, bylo ochráněné před tím, aby do toho pršelo. Takže jako je to technologie, o které já jsem se učil před 25 lety na škole, že se můžou do těch mraků vpravovat různé jonty, třeba stříbra, nebo dobře fungovaly obyčejné saze. Takže řízení toho počasí je možný nějakým způsobem, ale zase na modrý obloze to neuděláte. Pak je další problém, že když tadyhle to uděláte, a když to řeknu třeba v České republice, tak než ty mraky to vykondenzuje všechno, tak vám může ten déšť padat v Polsku, na Slovensku, podle toho, kam zrovna jde vítr. Takže to jakoby technologie řízení počasí tady tím způsobem je naprostá realita. Ale k tomu chemtrail zpátky. Tak jsem četl, že tam jsou různý škodlivý soli, báry a stronci a všeho možného. No ale jako vždycky jsem si kladl otázku, pokud někdo se zajímá trošičku o letecký provoz, viděl jsem kolikrát fotky dávaný jako jasný důkaz, že tohle je chemtrails, že letadlo má 4 motory a letí pouze na 3 a podobně. Pak jsem se na to ptal jednoho pilota a ten se div neválil smíchy, říkal, to je prostě běžná praxe, že jeden motor se vypíná, když není potřeba. Takže tohle to není, ale zpátky k tomu. Každý, kdo jako se tady o to trošičku zajímá, tak třeba existuje aplikace Flyradar, kterou si můžete stáhnout do mobilu, a vlastně kdykoliv vám letí nějaké letadlo nad hlavou, tak vy podle GPSky vás to zaměří a vy se můžete podívat, co je to za letadlo, odkud kam letí. Pokud máte tu aplikaci placenou, tak se dozvíte ještě mnoho dalších informací o tom. A já jsem říkal vždycky, tady ty lovci těch chemtrails, proč teda neřeknou, letělo tam tohle konkrétní letadlo a sprejovalo tu oblohu. Já když se na to dívám, tak vlastně když si podíváte na tu oblohu a vlastně studujete i nějak, jak to klima funguje, tak víte, že v různých vrstvách, při různých vlhkostech ta kondenzace je jiná, že mnohdy, pokud třeba, zase uvedu příklad, pokud vybuchne sopka, vychrlí popel do určité výše, tak tam vydrží téměř desítky let, protože tam prakticky žádný proudění vzduchu není. A tady u toho chemtrails, já bych to třeba viděl, má to možná nějakou základní podstatu, ale viděl bych to třeba ve srovnání s tím, protože podle mě, no, já jsem si teda taky nikdy, protože mě to nijak nezaujalo, nikdy jsem si v tom flyradaru ty letadla, za kterýma tyto čáry zůstávají, nelustroval, proč to neudělá někdo z těch lidí, kteří na to věří, aby to předložil jako nějaký důkaz, že to jsou lety, které letí od tamtud nebo po tamtud. Pokud máte nějaké letadlo, které letí bez transport, bez toho oznamovače polohy, tak to nedávno byla taky nějaká kauza, že bylo zachycené takovýhle letadlo na ruzinském letišti, který podle tohohle z toho letového provozu vůbec nemělo startovat, ale tam se spíš spekulovalo o tom, že to převáží nějaké vládní činitel nebo nějaké nežádoucí osoby, o kterých vlastně by se nemělo vědět, že v tom letadlu se pohybují. Takže když vidíte letadlo nad hlavou, sprejuje vám tu polohu, tak prosím vás, se podívejte do té aplikace, ať o těch letadlech zjistíte něco víc. Ale já bych to ještě přirovnal k něčemu. Za minulých dob bylo vlastně, se používal olovnatý benzín. Tak se říkalo, tam, kde projíždí auta, tak nejste, prosím vás, ovoce z těch alejí je zamořený olovem. Já bych třeba viděl něco takovýhleho, že zase nějaký reálný základ možná by to mohlo mít, že prostě při spalování leteckého benzínu se tam můžou uvolňovat nějaké látky, které nejsou třeba zdraví příliš prospěšný, ale v ten okamžik, kdy vy to jako nebe nasprejujete, tak než to dopadne na zem, tak samozřejmě se to dostane do nějakých úrovní, kde proudí vítr a vy to nemáte vlastně jak ten vzorek odebrat. Jo, a vždycky, když jsem něco o tom čet, tak to byly pouze domněnky. A nikdy jsem nenašel žádný důkaz, který by mě přesvědčil o tom, že je to realita. Spíše vždycky to bylo pouze podaný důkazy. Myslím si, že to tak je, nebo tohle je jasný důkaz, ale když jsem se nad tím vždycky zamýšlel, tak prostě ano, za některýma letadlama ty čáry mizej, za některýma ne, ale opět je to daný tím, jaká je teplota, tlak, jaká je vlhkost. Určitě všichni slyšeli rosný bod, jaký je tam proudění, jak se to rozptiluje. Takže ty podmínky v té výšce nad tou zemí jsou takové, že můžou být chvíle, kdy jako ty čáry za těma letadlama se nemusí rozpouštět tak rychle. Ono to mnohdy vytváří i úžasný obrazce, ale když se podíváte, jak je ten letový provoz nad Evropou hustý, tak jako bych se tomu nedivil, že když prostě přijde nějaká příhodná podmínka pro to, aby se ty čáry nerozpouštěly, že vám to vytvoří různý fantastický vzory. Ale já nejsem vůbec příznivec tady té teorie, že to je, že to existuje. Samozřejmě někdo tvrdí, že ano, jsou tam důkazy, ale já, když jsem se nad tím vždycky zamýšlel nějak kriticky, tak to, co bylo předkládané jako důkaz, bylo vždycky nějakým způsobem zdůvodnitelný. Netvrdím, že to neexistuje, ale za mě je to jenom teorie, která není potvrzená a žádný jako seriózní výzkum, který by byl, jsem nečetl, vždycky bylo ano, tamhle dělali, ale nebo aspoň to, co by vzešlo z území České republiky, jsem se s tím nesetkal. Pokud mi to někdo zašle, můžu se s tím seznámit, ale zatím vždycky, když jsem se o to zajímal, narazil jsem na velké pochybnosti a nevěřím tomu.
Já samozřejmě s tebou docela souhlasím v tomto směru, ale na druhé straně říkám, jak může existovat seriózní výzkum v čemkoliv, co nám vlastně nechtějí říct, tak ani neexistuje výzkum a my ho potom nemůžeme ani mít. A takových věcí může být mraky, i když, jak říkám často, a lidi mi to vyčítají, že snad nejsem ani příznivcem alternativců, když říkám, že si taky nemyslím, že ten chemtrails jako sám o sobě, jako prioritně, že to funguje jako chemtrails, protože já vím dobře, jako letecký technik, nebo dělám teda modely, ale tam se vlastně dělají turbíny taky, jako ve skutečných letadlech. A vím, co se dává za palivo a vím, co se tam přidává za přísady kvůli mazání těch turbín. No, tam to samozřejmě je třeba speciální maziva, nebo tam jsou obrovské otáčky, obrovské teploty a tam jsou speciální maziva. A to je ten odpad, který se patrně potom sype na zem, jo? To je pravda.
Souhlasím s tím, že tenhle ten reálný základ to mít může.
Ale na druhé straně odvolávat se nebo chtít nějaké seriózní výzkumy nebo něco, no to přece nemyslíš vážně, tak to by nikdo asi nedělal.
Hned ti řeknu proč. Mm-hmm. Pokud ti nad hlavou lítají letadla, nechávají tam ty čáry, tak ono nemusíš být žádný vědec, stačí, když máš tady tu aplikaci a zapíšeš si tam ty lety, které lítají odkud kam, a můžeš říct ano, způsobují to jenom lety, které lítají, řeknu jako příklad, lítají Praha, New York. Za nima to zůstává. Jo. A nebo jsou to prostě letadla, které není možný identifikovat. Tam bych se jako zamýšlel. Tady třeba bych to pátrání začal.
No ale zase, jak můžeš pátrat po letadlu, který nemá zaplý transponder, který je nějaký tajný operace, nějaký převozy všeho možného, že CIA to dělá naprosto normálně.
Jo, dělá to naprosto běžně, ale to ty to letadlo vidíš, a že nechává za sebou kondenzační čáru, tak ho prostě, pokud nemá zaplý transponder, tak ho v té aplikaci nenajdeš. Tak můžeš říct, letělo tam letadlo, které nebylo identifikované.
No, v tom množství se v tom nikdo nevyzná. To je prakticky nemožný toto jako zjistit. Jo? Přece jenom to má nějaké zpoždění taky a to opravdu není možné, aby to takto šlo identifikovat snadlo.
Ale ne. Já si myslím, že by to byl dobrý základ.
No, ale to si myslím, že nikdo prostě není schopný tak to udělat.
Ale pak ty má to prospětky. Pak další věcí je odběr toho vzorku, že ono než ti to dopadne na zem, tak to může být o desítky, stovky kilometrů daleko. Jo, jak ti to prostě vezme vítr.
No, jak říkám, já si myslím, že ten chemtrails, že existuje, ale že to není to prioritní, co by mělo být. Že to je prostě důsledek právě těch různých maziv a podobně.
Ale to s tebou souhlasím, že to má reálný základ. Ano. Je to důsledek prostě spalování těch produktů, ale jakože by to bylo cíleně, jako je to podáváno, že je letadlo naplněné cisternama a vypouští a sprejuje, tak to ne. Ne, za sebe ne.
Já říkám jednu věc, ano, je ještě docela možný, jak jsou ty nízkonákladové společnosti, které lítají prakticky za hubičku, to není ani za cenu toho paliva, tak tam možná je docela
že
možné,
že je to pro ně dobrý přivýdělek.
Že to je dobrý přivýdělek pro ně, přesně tak. A že právě proto si to můžou dovolit. No?
Tak. No.
Asi tak.
Prostě když budeš chtít hledat, tak najdeš jak pro, tak proti.
Samozřejmě. Něco na tom
je,
ale
nejde. Nakonec jste se k té odpovědi dostali.
Dostali sami, že? Odpověděli jsme se sami. Tak fajn. Takže ano. Je po 3:11, tak já nevím, Heleno, jestli to ukončíš, už ty jsi hlavní moderátorka.
Ano, já si myslím, že jsme odpověděli posluchači Svobodného vysílače CS a myslím si, že jsme i co šlo řekli v komentářích Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Samozřejmě se na spoustu otázek nedostalo, ale věřím, že se neslyšíme naposledy a že Jarda Drobný, místopředseda ANSO pro organizaci a ekonomii, nám v dalších pořadech komentářů Aliance národních sil odpoví.
Tak já jsem rád, že jste mi dělali společnost, že jste mě doplňovali svými postřehy a hlavně děkuju posluchačům, kteří s námi vydrželi nebo kteří si nás takhle poslechli až do konce. A budu se těšit, že někdy zodpovíme i ty věci, které jsem měl tady připravený a v zápalu toho našeho hovoru se na mě nedostalo, ale jsou taky mnohdy zajímavý a můžeme se třeba ponořit někdy zase v tom zemědělství trošičku pod povrch a říct si to, co třeba zase samozřejmě není většině lidí známo a budu se těšit někdy zase naslyšenou a přeji vám i posluchačům dobrou noc.
Pravidelné komentáře Aliance národních sil opravdu končí. Já děkuji i Pavlu Hlavkovi za to, že nám dělal takové technické zázemí a samozřejmě i za jeho postřehy a názory, které do celých komentářů vložil.
Tak já taky děkuji, loučím se s váma a zase někdy nashledanou. Ahoj.
Naslyšenou.
Naslyšenou, ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.